Učinit ćemo to i ovog ponedeljka, 15. maja. I to naravno na način da ćemo vam najpre poželjeti dobro jutro. I sad možda će nekome biti dosadno ili će neko možda reći da preterujem, ali ja ću i ovaj jutarnji program započeti prenevši vam sličicu iz šire okoline Beograda, kako bi se to reklo možda meteorološkim rečnikom. Dakle, dolazeći na posao, ja moram da prođem pored obe reke, dakle, prvo pored Dunava, a onda preko Save, dakle, nije pored Save, nego preko Save. I još jedno u nizu čarobnih jutara. Možda se malo teže diše, vlaga je ogromna, ali je zato prizor u prirodi toliko jedinstveno lep tu pored reka da sam prosto vozila mnogo laganije nego što bih inače vozila samo da bih uživala. Dakle, magla, nešto deblji sloj nad rekama i to više nad Dunavom nego nad Savom, a onda sunce koje se s istoka probija, dakle, kroz tu istu maglu koja je sad ovamo već prema drveću na obali i prema parku Ušće manja i tanja, više pri zemlji i prozračnija. I zraci sunca koji se probijaju što kroz tu i tako opisanu maglicu prizemnu, što kroz već uveliko odelenalo drveće, i to je onaj jedan jedini zakon fizike koji sam zapamtila, moguće zato što je to jedna od najlepših pojava, to je disperzija svetlosti. I tako kao kroz neku bajku, polako vozite, gledate te prizore ili hodate ili vozite bicikla, šta god, pozivam vas da to učinite gde god da postoji šansa za ovako čim, jer će vam ponedeljak mnogo, mnogo lakše pasti. A moguće da će vam lakše pasti već i zbog ovoga što sam svoj subjektivni utisak i slike koje su mi ostale u glavi ili pred očima podelila sa vama. Ja sam inače Elizabeta Arsenević, u studiju upravo ušao kolega Vlada Mihajlović. Dobro jutro, Vlado.
Dobro jutro, bilo bi smešno da je drugačije, da si ti, a da nisam ja.
Ali nažalost, kasno si se pojavio, upravo sam imala još jedan od svojih poetsko-reporterskih nadahnutih momenta. Sio, kako jutro? Ne, ti si došao ranije, ti si propustio taj trenutak. Znaš kako je tamo pored Ušće, dakle, magla, malo ono, deblje nad rekom i malo belja, a ovamo prema travnjacima, prema šetalištu, niža, prozračnija, onako sve kao dim, kao neko da pušta specijalne efekte, to tako izgleda. U kontra svetlo već olistalo drveće i zraci sunca koje se kroz sve to probijaju, ono, znaš, upravo sam rekla, priznala slušalcima, to je jedini zakon fizike koji sam zapamtila, moguće zato što je najljepši prizor, a to je disperzija svetlosti, kad se onako potpuno čarobno, ali
i
potpuno
ta jutarnja
čarobno.
Lepota te je nagnala da ovoga jutra brišeš prašinu sa tastature.
Ne mogu da je gledam. Dođi ću ovaj sad posle jutarnjeg dnevnika sa vlažnom aremicom, pošto ovo prosto ne ide, vidiš, Vlad.
Neće.
Strašno, no dobro, ne vidim ja sad to, ja sam još uvek u ovim romantičnim prizorima sa obala reka, a više nad Dunavom nego nad Savom, kao što rekoh. Šta ti imaš da podeliš sa nama ovoga jutra?
Pa znaš kako je jutro?
Kratke čarapice se, ajde.
Ja sam u skladu s tobom.
A šta nisi primetio moj Vladimire Mihajlović? Ček da skinem slušalice.
Novu frizuru?
Da je trebalo prvo da primetiš.
Ja sam primetio sam.
Pa što nisi rekao? Ti to obično odmah ovako.
A dobro je ponedeljak je.
A jest, to što jes, jes. 15. maj ponedeljak. Šta ćemo?
Danas?
Jesi tu u četvrtak?
Ja sam. Oh, pa kako drugačije, pa čekajte.
Ne najavimo i slušati.
Ali sledeće nedelje nećemo se viđati, neko vreme.
Go. Go. Godišnji odmor.
Da.
Dobro, zasluženo potpuno. I vama svima još jednom dobro jutro. 6:06. Da ne bi bilo kao prošle nedelje kad one reklame. E, imamo reklame? Da, imamo. Znači, prvo reklame. Prvo Marinko Rokvić, a onda Vlade Mihajlović i jutarnji dnevnik. Eko.
Svima. Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga voda. Edicija zapisana u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sedalinke. Marinko Rokvić, ovo je moja kuća. I za ljubav nisi rođena. U izdanju BGP, RTS-a. U prodaji. A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke.
Osigurajte useve, plodove i životinje uz popuste i poklon kartice do 8000 dinara.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
6:07. Na početku dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. U Pekingu rano jutros počeo okrugli sto svetskih lidera, a Aleksandar Vučić će govoriti o ljudskim resursima i razmeni. Skupština počinje raspravu o amandmanima na predložene izmene i dopune zakona o sudijama, očekuje se da bude izabran i novi tužilac za ratne zločine. Novi predsjednik Francuske Emmanuel Macron saopštiće danas ime novog premijera. Istovremeno putuje u prvu zvaničnu posetu Berlinu. Zbog najnovijih sajber napada iz MUP-a upozoravaju preduzeće i institucije da danas posebno budu oprezni. Pod sloganom Tempo budućnosti u Beogradu će biti otvoren međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. U Patrijaršijskom dvoru počinje redovno zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Danas oblačno, ponegde s kišom, tokom dana sunčano, krajem dana ponovo na oblačenje, najviša temperatura od 23 stepena do 27 stepeni. Predsjednik Kine Xi Jinping je ovoga jutra po srednjeevropskom vremenu na otvaranju okruglog stola svetskih lidera u okviru foruma Pojas i put za međunarodnu saradnju poručio da bi bolje rezultate u svim segmentima trebalo tražiti kroz saradnju, a ne fragmentaciju i protekcionizam. Xi je u obraćanju svetskim liderima, među kojima je i odlazeći premijer i izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ocenio da je ovo vreme velikih promena i izazova, te je neophodno imati tešnju saradnju kako bi se našli odgovori na novo postavljena pitanja. Okrugli sto počeo je sesijom o temi politika sinergije za tešnje partnerstvo, a premijer Srbije govorit će o ljudskim resursima i razmeni. Također, obratit će se i na drugoj sesiji o mogućnostima zajedničke saradnje i razvoja. Tokom jučerašnjeg dana posebna pažnja u razgovorima Aleksandra Vučića sa svetskim zvaničnicima i kineskim domaćinima posvećena je mogućem ulaganju u rudarsko-topioničarski basen Bor, a potpisano je i više sporazuma. Iz Pekinga izveštava Tamara Stojsavljević.
Put svile za 21. vek, poput onog koji je pre 2000 godina spajao istok i zapad, predstavlja težnju ka mirnom i stabilnom okruženju i ekonomskom razvoju, poručuje lider druge privrede sveta. U Nacionalnom kongresnom centru u Pekingu svetskim zvaničnicima i javnosti kineski predsjednik ukazao je na značaj projekta Pojas i put, vrednog više stotina milijardi evra.
Nesumnjivo je da je to put razvoja 21. veka. Trend je da svet postane multipolaran. Memorandum o saradnji već je potpisalo više od 30 zemalja, što govori o velikoj podršci međunarodne zajednice ovoj kineskoj inicijativi. Jedan od projekata koji daje pečat je svakako i železnička pruga Srbija-Mađarska. oblikuje se infrastrukturna mreža koja će koristiti svakome na tom putu.
Forum u Pekingu prilika je i za brojne bilateralne susrete, pa je tako srpski premijer razgovarao s predsjednicima Rusije i Belorusije, premijerima Mađarske, Grčke, Španije, generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija i šefom Svetske banke.
Svi najvažniji svetski lideri došli su ne u najjačem sastavu, već su doveli sve što imaju, svoje najbliže ljude. Jer ovde se pravi posao i polako, kako je to rekao Viktor Orban, polako gravitacija vuče na kinesku stranu i svi žele da se ovde predstave u najboljem svetlu. Mislim da smo imali veliku čast da Srbija bude predstavljena ovde.
O novim investicijama i zajedničkim infrastrukturnim projektima premijer je razgovarao i sa turskim predsjednikom Erdoganom.
Izuzetno je važno bilo to što je predsjednik Erdogan rekao investicije, investicije, investicije i kada završim svoju posetu Turskoj, odmah posle toga on će doći u Beograd sa dva aviona prepunih biznismena koji žele da ulažu dalje u Srbiju.
O ulaganjima u RTB Bor premijer je razgovarao sa rukovodstvom jedne od tri zainteresovane kineske kompanije.
Rekli smo koji su mogući modeli, kako da se privatizuje, da li da se dokapitalizuje. Rekli smo da će država, ono gde je država poverila da se odrekne toga da bismo olakšali ulazak u RTB Bor, da želimo da sačuvamo tih 4900 ljudi koji rade u Boru, da želimo da može da se otkopava ruda u Cerovu, u Borskoj jami, da imamo još pet nalazišta koja mogu da se eksploatišu i da imamo još prostora za istraživanje u druga dva nalazišta.
Sa kineskim partnerima potpisan je i sporazum o izgradnji novog industrijskog parka u Beogradu sa leve strane Dunava, koji će, kako se očekuje, zaposliti više hiljada ljudi. Potpisani su i sporazumi sa kompanijom Huawei o razvoju informacione infrastrukture u obrazovnim ustanovama, kao i sporazum o saradnji na projektu Beograd-Južni Jadran i gradnji saobraćajnice Novi Sad-Ruma.
Pokušaj da se kreira Velika Albanija i politička situacija u regionu bili su u Pekingu tema razgovora srpskog premijera i ruskog predsjednika Aleksandra Vučića i Vladimira Putina, pišu Novosti. Taj list, pozivajući se na neimenovane izvore, kaže da su Putin i Vučić na svečanoj večeri koju je priredio prvi čovjek Kine Xi Jinping razmotrili sve učestalije preteće izjave političkih predstavnika Albanaca na Balkanu. Zajedno su ocenili da takva retorika predstavlja potencijal za sukobe. Slušate Jutarnji dnevnik. Skupština Srbije počeće raspravu o amandmanima na predložene izmjene i dopune zakona o sudijama. Poslanici će razmatrati 33 amandmana, predlažu da mandat predsjednika suda traje 4 godine uz mogućnost da još jednom bude izabran za predsjednika istog suda. Rad parlamenta pratit će Mirjana Nikolić.
Posle rasprave o amandmanima očekuje se glasanje o imenovanjima više javnih tužilaca i njihovih zamenika, a Srbija bi posle godinu i po dana trebalo da dobije i novog specijalnog tužioca za ratne zločine. Predloženi su Milan Petrović, aktuelni rukovodilac tužilaštva za ratne zločine, i Snežana Stanojković, koja radi kao zamenik tužioca u tom tužilaštvu. Na funkciju će biti izabran kandidat ako dobije većinu glasova poslanika. Da podsjetimo, u decembru 2015. godine, kada se posljednji put glasalo o kandidatima, niko nije dobio dovoljan broj glasova.
Vesti iz sveta. Severna Koreja je potvrdila da je juče testirala novu vrstu strateško-balističke rakete srednjeg do dugog dometa, objavili su severnokorejski državni mediji. Raketa je, prema tim navodima, letela više od 700 kilometara. Sutra će biti održana nova hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog najnovijeg poteza Pjongjanga. Novi predsjednik Francuske Emmanuel Macron, koji je juče preuzeo dužnost, saopštit će danas ime novog premijera, a sutra i sastav vlade. Istovremeno, Macron putuje u prvu zvaničnu posetu Berlinu, gde će se sastati sa nemačkom kancelarkom Angelo Merkel. Macron je u prvom govoru u Zlatnoj dvorani Jelisejske palate poručio da će Francuzima vratiti snagu i samouverenost, a Francusku učiniti primjerom za Europu i svet. Detaljnije naš dopisnik Nataša Jokić.
Ceremoniju primopredaje vlasti obeležila je izuzetna srdačnost između sada već bivšeg predsjednika François Hollande i novog šefa države. U svom prvom predsjedničkom govoru Macron je naglasio da će vodilja njegovog predsjedničkog mandata biti cilj da se Francuskoj vrati samopouzdanje. Vraćajući se na upravo završene izbore, on je podsjetio da je ceo svet gledao u Francusku. Svi su gledali da li ćemo se okrenuti prošlosti i da li ćemo okrenuti leđa tekovinama prosvetiteljstva, rekao je novi francuski predsjednik. On je naglasio da će njegova politika biti okrenuta ka jačoj Evropi na novim osnovama. Evropa je ta koja nas štiti, rekao je Macron, podsjetivši da ni klimatske promjene, ni terorizam, ni migracije ne pogađaju samo jednog, već nas pogađaju sve, kako je rekao. Ceremonija primopredaje vlasti nastavljena je zatim u salonu Jelisejske palate u vedroj atmosferi uz muziku u izvođenju orkestra Republikanske garde. Emmanuel Macron izvršio je ispred palate prvu vojnu smotru, a 21. topovskim plotunom, koji su odjeknuli Parizom, simbolično je potvrđeno proglašenje novog predsjednika Republike. Macron bi trebalo da objavi koga je imenovao za predsjednika vlade, posle čega će otputovati u Berlin, gde će večerati sa nemačkom kancelarijom.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da dosljednost predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa pristupu koji razvija u pravcu razvoja odnosa sa Rusijom nikada nije prekršena. Agencija TASS prenosi da je Lavrov to rekao za rusku televiziju Kanal 1 ocenivši da američki lider nikada nije kazao, bilo tokom predizborne kampanje ili nakon što je izabran za predsjednika, da želi da ima loše odnose sa Moskvom. Sajber napadi širom sveta pogodili su više od 200.000 korisnika u više od 150 država, saopštio je Europol. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije upozoravaju preduzeća i institucije da danas posebno budu oprezni kada koriste svoje kompjutere i da unaprede svoje operativne sisteme kako bi ih osigurali da ne budu ranjivi na virus. Obeležava se Međunarodni dan porodice. Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović ocenila je da samo jaka porodica može graditi jaku Srbiju. Dan porodice obeležava se od 1993. godine kako bi se istakao značaj porodice i negovale porodične vrednosti i međugeneracijska solidarnost. Slogan ovogodišnjeg Međunarodnog dana je "Porodica je naša luka". U saobraćajnoj nesreći kod Budimpešte poginuo je 60-godišnji vozač autobusa Eurolines iz Paraćina, potvrdio je za RTS ambasador Srbije u Mađarskoj Rade Drobac. Još dva putnika su teže povređena, dok je 14 zadobilo lakše povrede. Povređeni putnici zbrinuti su u zdravstvenim ustanovama u Budimpešti, kaže ambasador Drobac.
Mi smo obavešteni od mađarske policije da se na 19. kilometru od Budimpešte prema Beču dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je naš autobus kompanije Euroline iz Paraćina na redovnoj liniji Rekovac, Austrija, sudario sa kamionom koji signalizira radove na putu. U autobusu je bilo 25 putnika, od kojih su 24 državljani Republike Srbije, jedan je stranac. Na licu mesta je poginuo vozač. Od 25 ukupno putnika, 16 je povređeno, od toga dva teže. Ovih 16 povređenih su razmešteni u zdravstvene ustanove i verujem da će osim ova dva svi biti brzo pušteni.
U Ministarstvu spoljnih poslova u Beogradu bit će otvorena knjiga žalosti zbog tragične smrti ambasadora Olivera Potežice. U 12:30 bit će održana i komemoracija. Ambasador Potežica preminuo je prošle nedelje posle saobraćajne nesreće u Tunisu, gde se nalazio na službenom putu po nalogu ministarstva. 6:19. Pod sloganom "Tempo budućnosti" u Beogradu počinje Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Na izlagačkom prostoru većem od 20.000 kvadratnih metara okupit će se više od 500 domaćih i stranih izlagača iz 30 država. Ovogodišnji 61. sajam traje do petka. Sport. U hronici događaja koju je pripremila Snežana Pantović, najpre o košarci.
U osmom kolu Košarkaške lige Srbije danas će se sastati od 18:00 Vršac Partizan i Megalex FMP. Od 19:00 igraće Crvena zvezda Spartak i od 21:00 Borac Dinamik. Najbolji srpski automobilista Dušan Borković odustao je juče na drugoj trci svetskog TCR šampionata u Monci, pa je ovaj vikend na čuvenoj stazi završio sa dva boda iz prve trke. Sljedeći trkački vikend je 10. i 11. juna na stazi Salzburg-Ring u Austriji. 188 lica ima zabranu prisustva određenim sportskim manifestacijama u Srbiji, rečeno je agenciji FONET u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ova mera predviđena je krivičnim zakonikom i znači da osoba kojoj je izrečena ima obavezu da se neposredno pre održavanja određenih utakmica lično javi u policijsku stanicu i da u njoj boravi dok se utakmica ne završi.
O sportu bila je to Snežana Pantović, a o vremenu danas dežurni meteorolog Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji danas pretežno sunčano, posle podne uz više oblačnosti, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severni, najviša temperatura od 23 do 27 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, posle podne uz više promenjive oblačnosti, ponegde na teritoriji grada moguće kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab, severni, najviša dnevna temperatura 24 stepena.
Ovoga jutra u Kragujevcu 10 stepeni, u Nišu 11, u Novom Sadu 12, u Beogradu 13 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Mladen Brkljač, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Za vama će sve do 9 časova biti Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
Pusti priču. Pusti priču.
Stala sam.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Stala sam.
Šta građani mogu da očekuju od pravosuđa čiji predstavnici godinama tvrde da su u raljama sistema? Ko bi trebalo da se izbori za njihovu nezavisnost? Talasanje, ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd, 1.
Kako nastaje ateroskleroza? Koje su simptomi i kako ublažiti napredovanje bolesti? Gosti zdravstvene tribine su specijalisti interne medicine, kardiolozi, dr. Jelena Šarić i dr. Petar Dabić. Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Sinić-Milošević.
Otvoriti me.
6 časova i već je 27 minuta. Dobro jutro još jednom od ekipe koja će na talasima prvog programa radija realizovati još jedan jutarnji program, a zovemo se Uhvati dan. Čuli ste možda malo pre, možda niste, ponovit ćemo za svaki slučaj. Temperature aktuelne prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. Najniža temperatura u Sjenici 5 stepeni. Najviša temperatura trenutno je 15 stepeni koliko je u Negotinu. U Novom Sadu je 12, u Beogradu 13, u Kragujevcu 10, u Nišu 11 stepeni. Na mnogo mesta u našoj zemlji trenutno ima magle i sumaglice, pardon, i zaista je velika vlažnost vazduha, apsolutna u mnogim gradovima, u mnogim mestima, stopostotna, jel tako, na Paliću, u Somboru, u Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, Kragujevcu, Požegi, Kraljevu, na Koponiku, u Ćupriji, u Nišu, u Leskovcu, u Dimitrovgradu, dakle, svuda u pročitanim mestima je 100% vlažnost vazduha, vrlo malo ima vetra, uglavnom je tiho u celoj zemlji, zato ima toliko i magle, sumaglice, a i zbog toga je ovako velika vlažnost s obzirom na obilne padavine prethodnih dana. Prognozu vremena ćemo reći još jednom, ukoliko ste propustili da čujete dežurnog meteorologa na kraju današnjeg jutarnjeg dnevnika. U Srbiji ujutro po kotlinama mestimična magla, tokom dana u većem delu pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblačnosti, mestimično s kratkotrajnom kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Duvaće slab do umeren vetar, najviša dnevna temperatura danas od 23 do 27 stepeni. U Beogradu nas očekuje identično vreme, najviša dnevna temperatura biće oko 24 stepena. Biometeorološka prognoza za našu zemlju glasi da usled očekivane biometeorološke situacije opre se i dalje savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu pada radne sposobnosti, poremećaja sna i glavobolje. I odmah na početku jutarnjeg programa dve servisne informacije. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Novi Beograd od 8.30 do 14 časova bez vode će ostati potrošači u ulici Uroša Martinovića između omladinskih brigada i bulevara Crvene armije. A takođe na opštini Palilula, to je već počelo, od 6 pa sve do 20 bez vode će biti potrošači u naseljima Slanci i Veliko selo. U tom periodu, dakle sve do 20 časova večeras, bez vode će biti i groblje Lešće. Naravno, za najnužnije potrebe obezbeđena je autocisterna, a Beogradski vodovod i kanalizacija ipak moli potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Bilo su to, dakle, servisne informacije, a u 6:30 još jednom ćemo vas podsjetiti i na najvažnije.
Vesti jutra.
Okrugli sto svetskih lidera koji se održava u okviru foruma Pojas i put za međunarodnu saradnju počeo je rano jutros po srednjoevropskom vremenu u Pekingu. Aleksandar Vučić će govoriti o ljudskim resursima i razmeni. Skupština Srbije počeće raspravu o amandmanima na predložene izmene i dopune zakona o sudijama. Očekuje se da bude izabran i novi tužilac za ratne zločine. Novi predsjednik Francuske, Emmanuel Macron, koji je juče preuzeo dužnost, saopštit će danas ime novog premijera. Istovremeno putuje u prvu zvaničnu posetu u Berlin. Zbog najnovijih sajber napada, iz MUP-a upozoravaju preduzeće i institucije da danas posebno budu oprezni kada koriste svoje kompjutere i da unaprede svoje operativne sisteme. Pod sloganom Tempo budućnosti u Beogradu će biti otvoren Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. a u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu počinje redovno zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. I kao što ste čuli, tokom dana sunčano, a krajem dana ponovo na oblačenje s kišom, najviša dnevna temperatura od 23 do 27 stepeni.
Dunave, moj Dunave, kakve mi vesti vode donose, jesam li još uvek sam bez ikoga, pusta opala, Dunave, moj Dunave, pratiš li moje čudne puteve, tu gde ja gledam jasno svita, nema opala.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations.
determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Tar!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
15. maja 1945. godine Jugoslavija je oslobođena u Drugom svjetskom ratu. Posle potpisivanja kapitulacije Nemačke, 9. maja 1945. godine, nemačke trupe pružale su otpor kako bi se izvukle na teritoriju Austrije. Međutim, jedinice 3. armije presekle su im odstupnicu i prinudile na predaju 15. maja 1945. Fonozapis generala Koste Nađa.
Mene najviše impresioniralo moral naših boraca posle 9. maja. Jer rat je bio de facto završen u čitavoj Evropi, u čitavom svijetu je rat bio završen. I meni je bilo neobično, bilo je teško izdavati naređenja za juriše, jer sam znao da će i u tim danima, makar je rat završen, još ginuti naši borci. Ginulo je dosta boraca od 9. do 15. maja, mnogo smo ranjenih imali, to me jako mi je to teško bilo. Ali mogu da kažem da je moral naših boraca od 9. do 15. bio isti takav kao i od prvih dana našeg ustanka.
Na današnji dan 1914. godine u Beogradu je preminuo Jovan Skerlić, književni kritičar i istoričar književnosti, profesor Beogradskog univerziteta. Iako je živeo samo 36 godina, presudno je uticao na tok srpske književnosti, zalažući se za realizam u književnom delu. Najznačajniji njegovi radovi su Srpska književnost u 18. veku, Omladina i njena književnost, Pisci i knjige i Istorija nove srpske književnosti. Pisao je i govorio i o političkim i društvenim prilikama u Srbiji početkom 20. veka.
Dali smo suverenitet ljudima čije smo vaspitanje zanemarili. Mi imamo u Srbiji 1500 škola i 25.000 mehana. Učiteljima dajemo onoliku platu koliku dajemo jednom služitelju u Beogradu. Danas u celom svetu, pa tako i u Srbiji, politika mora da se vodi na socijalnoj osnovi i u smislu ekonomskih i privrednih reformi, uz brigu o radničkoj klasi, o seljacima, trgovcima i zanatlijama.
Tako je! Tako je.
Na današnji dan 1907. godine preminuo je pesnik Milorad Mitrović. Pisao je liriku i političko-satirične pesme. Napisao je zbirku romansi i balada, knjiga ljubavi, zbirku satiričnih stihova, prigodne pesme i zbirku basni Stara priča. Prevodio je sa ruskog i nemačkog jezika. Najpoznatija pesma Milorada Mitrovića opisuje jedan istinit događaj za koji je saznao od prodavačice sveća u beogradskoj kafani.
U majke je čerka bila, ko dan lepa, ko cvet čedna. Pa zavole jedno momče, bila jednom ruža jedna. Al to momče leptir beš. I nju preze srca ledna, drugoj momi ruku dade, bila jednom ruža jedna. U crku se svati kreću, razleže se pesma medna, a sa crkve zvono jeca, bila jednom ruža jedna.
15. maja 1795. godine rođen je Pavle Jozef Šafarik, češki slavista i istoričar književnosti. Studirao je u Kežmarku i Jeni, a 1819. godine došao je u Novi Sad za profesora i direktora novoosnovane srpske gimnazije. Bavio se izučavanjem književnosti jezika južnih Slovena, naročito Srba. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Nevidljivi, zato što gledaš ti. Anđeli
ne dolaze, jer nikad nisu otišli na krilima pod vazduha, tebe su mi poslali.
Đorđe Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Česi blues su dobri, šta ja imam s tim? Najbolji je, najbolji je tamburaški štim. Česi blues su dobri, ali šta ja imam s tim?
U prodaji.
Pesma moja, najverniji druže,
od srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže, dođi,
vratimo. Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
CD, pesma moja.
Stara ljubavi. Dajte vina.
U izdanju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stokić.
Osigurajte useve, plodovi i životinje uz popuste i poklon kartice do 8000 dinara.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga voća.
Edicija zapisana u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sredalinke. Marinko Rokvić, ovo je moja kuća.
I za ljubav nisi rođena.
U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Eko.
Da
7 časova, još 14 i po minuta. Dobro jutro vam želi jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Podsjećamo vas da su trenutno temperature između 5 i 15 stepeni, 5 stepeni je u Sjenici, a 15 u najtoplijem Negutinu. U Beogradu je 13 stepeni, Novom Sadu 12, Nišu 11, u Kragujevcu 10 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod inače izdao je jedno, da kažemo, ne upozorenje, nego najavu za ove rane jutarnje sate, koja glasi: po kotlinama i visoravnima za jugozapadne Srbije magla ponegde smanjuje vidljivost na manje od 200 metara, lokalno i na 50 metara, a na širem području Beograda na manje od 500 metara. Pa uzmite svakako u obzir i ovaj podatak, kažem, za ove rane jutarnje sate, a kakvo je stanje na putevima i da li će se na maglu svrnuti. I Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije, čućemo upravo.
Kiša je prestala, što donosi dobru prohodnost puteva i uglavnom suve kolovoze. Prema rečima meteorologa, tek ponegde se posle podne očekuje pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Početak radne nedelje, veći broj vozila i pojačan saobraćaj očekuje se na autoputevima i na glavnim državnim putevima, na kojima je trenutno dobra prohodnost sa upozorenjem na učestale odrone. Vozače trenutno pored suvih kolovoza očekuje i dobra vidljivost, jedino je na putevima po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije moguća jutarnja magla i sumaglica. Javno preduzeće Putevi Srbije podsjećaju vozače da je na putevima veće prisustvo putara, na čiju bezbednost treba posebno obratiti pažnju. Do 21. maja u vremenskom periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na frezovanju i sanaciji kolovoza na državnom putu 1. B reda na deonicama Konjevići Čačak i Čačak Pakovraće. Za vreme radova saobraćaj će se odvijati usporeno uz neizmenično propuštanje vozila sa povremenom obustavom saobraćaja. Od danas počinju i radovi na delu državnog puta 1. B reda na deonicama Mala Krsna Požarevac na obilaznici. Saobraćaj se na ovoj deonici u toku radova odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz upotrebu semafora. Na izmenu režimu saobraćaja vozači treba da računaju i na državnom putu 1. A reda, gde su zbog radova na izgradnji bočnih naplatnih stanica zatvorene petlje Feketić i Srbobran, a vozila se preusmeravaju na alternativne petlje Subotica, Srbobran 2, Bačka Topola, kao i na alternativne magistralne puteve. U toku su i radovi na mostu preko Maričića potoka u Mislođinu na državnom putu Obrenovac-Stepojevac, a saobraćaj će se svakog dana do 20. maja od 8 do 18 časova odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila, a najveći broj poginulih strada u naseljenim mestima. Zato vozite bez žurbe i propuštajte pešake. Pešaci su najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju, a naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
I'm gonna be evil and be you'll be the boy you know.
7 minuta do 7 časova, vreme je da prelistamo današnje izdanja dnevnih novina na talasima Radio Beograda 1 u jutarnjem programu. Počinjemo današnjim Blicom. Na naslovnoj strani Blic najavljuje intervju sa ministrom policije Nebojšom Stefanovićem sa nadnaslovom Odgovor Haradinaju, Albancima ni milimetar naše zemlje, zabrinjavaju stalne pretnje srpskom narodu na Kosovu. Očigledan je izostanak ozbiljne reakcije međunarodne zajednice. Od Haradinajeve ruke stradalo je mnogo nedužnih Srba. To je krivično delo koje ne zastareva i ne vidim način kako bi mogao da izbjegne odgovornost zbog svega što je učinio, kaže između ostalog ministar Stefanović za Blic. A Blic na strani 3 piše, nacionalizam buja pred izbore, Haradine je ključni igrač za izbore na Kosovu. Povlačenje umerenog Ise Mustafe iz trke za budućeg premijera Kosova pokazuje da će kampanja za parlamentarne izbore na Kosovu biti nacionalistička, što je idealna situacija za Haradine i njegov pohod na novu vladu, piše današnji Blic. Naravno, Blic kao i sve ostale današnje novine beleže efekte boravka Vučića i srpske delegacije u Kini na velikoj konferenciji Jedan pojas, jedan put. Vučić i srpska delegacija sa Xi Jinpingom, Putinom, Lukašenkom i ostalim liderima u Kini. Investicije stižu putem svile, piše Blic. Iza zemlje svile investicije stižu u Srbiju. Kineske kompanije ulagaće u brzu prugu Beograd-Budimpešta, privatizaciju RTB Bor i izgradnju industrijskog parka u Beogradu. Rast treba da nam bude 4% kako bismo mogli da stižemo evropske zemlje, kaže, odnosno rekao između ostalog premijer u Kini. Današnji Blic također, pa ćemo to izdvojiti iz Blica, ali i sve ostale novine se bave ovim velikim svetskim sajber napadom. Svetski stručnjaci upozoravaju, rat nije završen, trgnite se. Sledi još jači sajber napad. Sajber napad u više od 100 zemalja, koliko god je bio nezapamćen i zastrašujeć, nije ništa u odnosu na ono što bi moglo da se desi. Tako upozorenje stiglo od stručnjaka koji navode da je novi napad izvesniji ukoliko kompanije, organizacije i vlade ne sprovedu velike popravke. Napad kojim je u petak blokirano desetine hiljada računara širom sveta širio bi se mnogo više i brže da ga slučajno nije zaustavio mladi istraživač sajber bezbednosti aktiviranjem programa za gašenje zloćudnog softvera. Darijan Haas, 28-godišnji inženjer koji je pomagao anonimnom 22-godišnjem Britancu poznatom samo kao Malvertek, izjavio je da je i dalje zabrinut šta će biti narednih nekoliko dana, jer ne bi bilo teško onima koji stoje iza napada da ponovo pokrenu program bez takozvanog prekidača za isključenje ili sa boljom verzijom. Inače, 200.000 korisnika u 150 zemalja sveta pogođeno je u petak ovim napadom. Današnja politika, recimo i to, donosi vrlo detaljan vodič za brutoše, sve o prvom upisnom roku na državnim i privatnim fakultetima i visokim školama u našoj zemlji. A na naslovnoj strani politika između ostalog beleži život u Zavodu za vaspitanje dece i omladine, velike žrtve, mali prestupnici. Od više hiljada štićenika koji su prošli kroz tu ustanovu, više od 80% vratilo se na pravi put. Na naslovnoj strani politike i napuštanje životinje je krivično delo. Za 10 godina na zatvor osuđeno 19 ubica i mučitelja pasa i medveda. Organizacije za poštovanje i brigu o životinjama ORCA uskoro će Ministarstvo pravde podneti inicijativu da se maksimalna kazna za ubistvo životinje sa 12 mjeseci poveća na 3 do 5 godina zatvora, saznaje današnja politika. Danas je inače Svetski dan porodice, time ćemo se baviti i mi u našem jutarnjem programu, uopšte danas na programu, a time se bavi današnja politika. Na strani 8 naslov glasi Srbija, zemlja jedineca. Mladi sve kasnije ulaze u brak i prvo dete rađaju u 40. Motivacija za roditeljstvo su sigurni prihodi i krov nad glavom, piše politika. Iz današnjih novosti izdvajamo, novosti saznaju, odlazeći predsjednik u junu dobija novo zaduženje. Nikolić na čelu Saveta za saradnju sa Rusijom i Kinom. Također novosti pišu, pravosuđe bez mladih pravnika, svi hoće da budu notari. Stručni podmladak odlazi iz pravosuđa jer je plaćen loše ili čak nikako, a veoma teško se i zapošljava. Najbolji mladi pravnici beže u notare, za posljednje 3 godine iz naših sudova i tužilaštava otišlo je više od 500 pomoćnika. Broj zainteresovanih za volontiranje u sudu rapidno se iz dana u dan smanjuje, u nekim sudovima nema ni jednog saradnika. A novosti pišu, gde beže mladi talentovani pravnici, beže u banke, velike firme, advokaturu. Inače, održana je i izborna skupština Advokatske komore Beograda, pa večernje novosti beleže Jugoslav Tintor, novi predsjednik. I ostalo nam je da bacimo pogled na današnje izdanje Lista danas. Moram vam reći sve tanji list danas. Danas ima samo 20 strana. Na naslovnoj strani, iako je više puta od 2013. godine najavljivana provera legalnosti i sticanja bogatstva, zakon o poreklu imovine daleko od poslanika. Jovo Bakić kaže za danas, ne može se očekivati od koze da čuva kupus, a Borko Stefanović treba oformiti posebnu poresku jedinicu sa širokim ovlašćenjima. Nela Kuburović, ministarka pravde, ranije najavila da će imovina se ispitivati 5 godina unazad. Danas piše i da Srbija probija rokove iz akcijnog plana za poglavlje 23 koji se odnose na izmene najvišeg pravnog akta, teško do novog ustava u 2017. godini. Mi je to pregled štampe, 7 će za 10 sekundi, za 10 sekundi i gong, a tu su i nove vesti prvog programa radija, tu je i Vlada Mihajlović.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Kine Xi Jinping je ovoga jutra po srednjeevropskom vremenu na otvaranju okruglog stola svjetskih lidera u okviru foruma Pojas i put za međunarodnu saradnju poručio da bi bolje rezultate u svim segmentima trebalo tražiti kroz saradnju, a ne fragmentaciju i protekcionizam. Si je u obraćanju svetskim liderima, među kojima je i odlazeći premijer i izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ocenio da je ovo vreme velikih promjena i izazova, te je neophodno imati tešnju saradnju kako bi se našli odgovori na novo postavljena pitanja. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin istakao je da Moskva podržava projekat Pojas i put za međunarodnu saradnju te najavio aktivno učešće. Putin je u obraćanju na okruglom stolu kazao da su zadaci na putu ka implementaciji inicijative koje je formulisao predsjednik Kine veoma teški, ali potrebni. Pokušaj da se kreira Velika Albanija i politička situacija u regionu bili su u Pekingu tema razgovora Vučića i Putina, pišu novosti. Taj list, pozivajući se na neimenovane izvore, kaže da su Putin i Vučić na svečanoj večeri koju je priredio prvi čovjek Kine Xi Jinping razmotrili sve učestalije preteće izjave političkih predstavnika Albanaca na Balkanu. Zajedno su ocenili da takva retorika predstavlja potencijal za sukobe. Skupština Srbije nastavlja rad raspravom o amandmanima na predložene izmene i dopune zakona o sudijama. Predlaže se da mandat predsjednika suda traje 4 godine, uz mogućnost da još jednom bude izabran za predsjednika istog suda. Očekuje se da bude izabran i tužilac za ratne zločine. Vlada Srbije predložila je parlamentu 2 kandidata, Milana Petrovića i Snežanu Stanojković. Novi predsjednik Francuske Emmanuel Macron, koji je juče preuzeo dužnost, saopštiće danas ime novog premijera, a sutra i sastav vlade. Istovremeno, Macron putuje u prvu zvaničnu posjetu Berlinu, gde će se sastati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Sajber napadi širom sveta pogodili su više od 200.000 korisnika u 150 država, saopštio Europol. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije upozoravaju preduzeće i institucije da danas posebno budu oprezni kada koriste svoje kompjutere i da unaprede svoje operativne sisteme. pod sloganom Tempo budućnosti u Beogradu počinje Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Na izlagačkom prostoru većem od 20.000 kvadratnih metara okupit će se više od 500 domaćih i stranih izlagača iz 30 država. Ovogodišnji 61. sajam traje do petka. Obeležava se Međunarodni dan porodice. Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović ocenila je da samo jaka porodica može graditi jaku Srbiju. Slogan ovogodišnjeg Međunarodnog dana je Porodica je naša luka. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldoks večeras će biti završen u Velikoj sali Doma omladine Beograda, dodelom nagrada i povelja i projekcijom filma Pariska opera francuskog reditelja Jean-Stéphane Brona. 10. izdanje Beldoksa predstavilo je 89 filmova razvrstanih u 11 celina. U Patrijaršijskom dvoru u Beogradu počinje redovno zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Sabor je najviše zakonodavno telo crkve i okuplja arhijereje iz celog sveta. Predsedava mu patrijarh Irinej. U Ministarstvu spoljnih poslova biće otvorena knjiga žalosti zbog tragične smrti ambasadora Olivera Potežice. U 12 časova i 30 minuta biće održana i komemoracija. Ambasador Potežica preminuo je prošle nedelje posle saobraćajne nesreće u Tunisu, gde se nalazio na službenom putu po nalogu ministarstva. Na programu su sve utakmice 8. kola košarkaške Superlige Srbije. Od 18 časova Vršac dočekuje Partizana, Megaleks je domaćin FMP-u. Sad kasnije Crvena zvezda će ugostiti Spartak, dok od 21 čas igraju Borac i Dinamik. Danas će biti tokom dana sunčano vreme, krajem dana ponovo na oblačenje s kišom, najviša temperatura od 23 stepena do 27 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 10, u Nišu 11, u Novom Sadu 12, a u Beogradu 13 stepeni. 7 je časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Duže vesti, 7 časova je i sada već 6 minuta. Još jednom dobro jutro, sunce ovde u centru Beograda, vedro nebo, makar nad centrom grada i još jedno vedro, veselo, nasmejano ili makar osmehnuto, toplo u svakom slučaju, dobro jutro. Jutarnji program Radio Beograda 1, kao i uvek u ovo vreme, želi najmlađe vam.
Zvana Peki i imam 12 godina. Idem u osnovnu školu Vladimir Nazor u Železniku i živim u stanu isto u Železniku sa bratom, mamom, ujakom, tetkom i sa psom i sa mačkom i meni je baš super s njima. Trenutno nosim patike plave boje, jedne šarene čarape, jedne kolenice sive boje sa plavim šarama, duks i majice sa kratkim rukavima. I na glavi jedan rajf u obliku mašne. Ja imam kratku kosu, brown boje, imam brown oči, imam veliki osmeh i nosim ponekad minđuš. Kad ujutru ustanem, prvo u kupatilo odem i vidim svoju kosu kako izgleda grozno. Onda moram da namokrim čatku i da krenem da se čupam, što je jako čudno, ali meni to odgovara. A ponekad kada mi je okej, samo pređem jednom malom čatkom čisto da je ispravim. Imam tri najbolje prijateljice iz škole. Jedna je Teodora Nikolić, ona je mozak naše male grupe, onako dosta je niska, ima lepu, dugu, zlatnu belu kosu i poprilično je dobra sa školom i sa učenjem, ponekad mi ona oko domaćeg pomaže. Zatim imam Teodoru Prajzović i ona ima isto dugu brown kosu i onako ona je isto dobar đak i ja sa njom isto jako volim da se družim. Zatim Andreja Božilović, koja ponekad ima tešku narav. Preko vikenda se provodim oko 9-10 i prvo ležim par minuta, onda ustanem, odem do WC-a, umivam se, operem ruke, zube, očešljam se, obučem nešto i odem na doručak. Zatim radim kao nešto i idem napolje, domaći, učenje ili prosto čitam knjige neke, mada ja obožavam da čitam. Kad idemo ujutru u školu, mene sad budim i ustajem oko 6, pola 6. Onda nađem odeću, spakujem knjige, odem u dnevnu sobu, upalim grejanje i sedim tu dok se ne ugrejem. Zatim se jako sporo oblačim i doručkujem. Ako mi ostane vremena da gledam TV ili da čitam, ja to iskoristim.
Na njemu stoji.
7 časova i već 16 minuta. Dobro jutro. Talasi prvog programa radija, jutarnji program Uhvati dan. Nove temperature prema merenjima u 7 časova, sve više, svuda, osim u Sjenici gde je i dalje najhladnije, plus 5 stepeni, magla. Na Koponiku je 7 stepeni, a najviša trenutna temperatura je 16 stepeni, toliko je u Negotinu. 15 stepeni je u Valjevu, u Loznici, Banatskom Karlovcu, Novom Sadu i na Paliću, u Beogradu i Kragujevcu je 14 stepeni, u Nišu 13 stepeni. Kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Jadranke Zeba Đurić.
U Srbiji danas pretežno sunčano, posle podne uz više oblačnosti, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severni, najviša temperatura od 23 do 27 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, posle podne uz više promenljive oblačnosti, ponegde na teritoriji grada moguće kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab, severni, najviša dnevna temperatura 24 stepena.
Inače, u našoj zemlji do nedelje će biti pretežno sunčano, sutra i u sredu ponegde sa pljuskovima i grmljevinom, od četvrtka suvo i toplije vreme, a od narednog ponedeljka promenljivo i malo svežije sa pljuskovima i grmljevinom. Evo naše prve teme u drugom satu jutarnjeg programa. Fondacija Ana i Vlade Divac manifestacijom Festival solidarnosti od danas do subote 20. maja u Beogradu, Nišu i Novom Pazaru obeležit će 10 godina rada, tokom kojeg su, zahvaljujući mnogim donatorima, pomogli više od 600.000 ljudi. U gradovima širom Srbije bit će održane tribine, izložbe, filmovi, pozorišne predstave, kao i radionice za najstarije sugrađane i decu sa oštećenim sluhom. Tim povodom je sa Urošem Delićem iz Fondacije Ana i Vlada Divac razgovarao Relja Trajković.
Uroše, dakle, festival solidarnosti od danas do subote 20. maja u tri grada, Beogradu, Nišu i Novom Pazaru. Kako je koncipirana manifestacija i šta je njen cilj?
Tako je, cilj nam jeste da promovišemo solidarnost kao značajnu vrednost u našem društvu na različite načine i konkretno u okviru ovog festivala koji smo pokrenuli, pružit ćemo građanima Srbije i ova tri grada, ali u nekim drugim u kasnijim periodima, puno besplatnih programa i sadržaja koji treba da, ajde tako da kažem, da skrenu pažnju na, i na solidarnost i uopšte na neke pozitivne vrednosti u našem društvu.
Na koji način ćete to uraditi i hoćemo da navedemo neke od programa?
Svakako, pa evo, u Nišu ćemo imati debatu u kojoj će se govoriti o tome, o mladima i solidarnosti u lokalnim zajednicama, zapravo mladi ljudi koji su prepoznati kao neko ko menja stvari na bolje u svojoj lokalnoj zajednici, ćemo se pridružiti i podeliti ta iskustva sa drugima. Organizujemo u EU Info centru u Nišu i dobra je prilika, eto, da čujemo i šta mladi u Srbiji rade, a zaista ima tu sjajnih primjera i ljudi koji stvarno menjaju stvarnost u Srbiji na bolje, kako mi volimo da kažemo. Sa druge strane, u Novom Pazaru ćemo krajem mjeseca otvoriti izložbu koju smo organizovali zajedno sa novinskom agencijom Tanjug. Oni su nama ustupili svoje izuzetne fotografije iz dve velike krize s kojim se naša zemlja suočila. Jedna su poplave 2014. Drugo je migrantska kriza koja i dalje traje. Solidarnost je nešto što, da kažem, proističe iz krize. Odnosno, ljudi su najviše solidarni kada su u krizi. I na ovim fotografijama će svi građani moći da vide trenutak kada ljudi pomažu drugima u ovim teškim situacijama. Pomenuo sam da izložba kreće u Novom Pazaru, ali mi planiramo da ona traje jako dugo i da bude izložena u velikom broju gradova širom Srbije na javnim prostorima, kako bismo građanima omogućili da je vide i da prosto steknu neki utisak iz tih fotografija i pratećih tekstova koji će ih informisati o nekim značajnim detaljima vezani za te fotografije.
A što se tiče festivala, znači od 15. od danas do 20. maja, kojim danima ste, u kom gradu ili ste u sva tri grada svakog dana?
Pa u svim gradovima imamo neke aktivnosti. Ova debata u Nišu će biti danas. Takođe, u ponedeljak i utorak ćemo, recimo, u Beogradu imati dva lepa programa. U pitanju je jedna međugeneracijska radionica u saradnji s organizacijom Tango Natural, da mi smo za nekih 50 penzionera obezbedili lep program i druženje sa mladima koji se bave tangom, tako da će imati prilike i da vide kako to izgleda i da sami probaju i da provedu nekoliko sati u lepom druženju. Imaćemo takođe i radionice namenjene deci i mladima sa hendikepom, konkretno sa oštećenjima sluha, i za njih ćemo imati umetničke radionice, takođe će se održati u Beogradu, to će biti utorak i sredu. 18. maja naša fondacija obeležava 10 godina svog rada jednom lepom manifestacijom u Narodnom pozorištu u Beogradu. 19. ćemo recimo biti u Grodskoj i imati jednu lepu ekološku radionicu koju će učestvovati ljudi iz lokalnog gerontološkog centra i mladi iz Grodske, tako da će to biti prilika da oni zajedno rade i da budu kreativni, da uče jedni od drugih, ali i da za sebe ostave lep trag u vidu novih zasađenih sadnica ili izrađenih raznih rukotvorina od materijala koji mogu da se recikliraju. I ono što je nama isto jedna značajna i lepa stvar jeste podrška koju smo dobili od Noći muzeja za jedan naš mali, da kažem, turistički program koji smo osmislili u Beogradu. 20 posetilaca koji se preko Facebook stranice Noći muzeja prijave prvi će dobiti priliku da sa našim vodičem se prošetaju centrom Beograda i čuju lepe priče o solidarnosti iz različitih perioda istorije koji se, tako da kažem, otvoruju u raznim zgradama u užem centru Beograda. Za tih 90 minuta koliko traje šetnja čućemo priče o nekom periodu od 150 godina i jako pozitivne i fine primere iz naše istorije i bliže i dalje.
Da, pomenuli ste i naredne neke akcije. Ovo je bilo o Festivalu solidarnosti koji se ove nedelje održava. Koji su planovi Fondacije Divac za naredni period?
Pa kada je u pitanju promocija solidarnosti kao, ajde da kažem, i temeljne vrednosti naše fondacije, jer mi jesmo neko ko predstavlja sponu između onih kojima je pomoć potrebna i onih koji mogu i žele da pomognu, mi ćemo imati razne aktivnosti širom Srbije, tako da ćemo organizovati i besplatne projekcije filmova. Izložba koju sam pomenuo će obići više od 10 gradova sigurno do septembra, nastavit ćemo i dalje sa tim jer imamo zaista lepe materijale. Zatim podržat ćemo brojne volonterske akcije u raznim gradovima u Srbiji kako bismo građane motivisali da se angažuju i da zajedno uredimo neke, ajde da kažem, takozvane urbane džekove ili kutke, neke u gradu koji su možda sad zapušteni, ali koje možemo da uz malo napora i ulaganja osvežimo, učinimo funkcionalnim i lepim i da eto zajedno svi u različitim gradovima širom Srbije uradimo tako neke lepe stvari.
Uroše, hvala mnogo što ste ovoga jutra govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama i pozdrav slušalcima.
Bio je ovo Uroš Delić iz Fondacije Divac.
a imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvijek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stokić.
Osigurajte useve, plodove i životinje uz popuste i poklon kartice do 8000 dinara.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Majnardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za ovih 20 godina videla sam mnogo. Pred mojim očima odvijao se život. Nizale se velike ljubavi, tople komšijske priče, neraskidiva prijateljstva. I sledećih godina, obećavam, bit ću deo vaših priča. Gorčih ili slađih, kako vam drago.
I miris, i okus. Grand kafa.
Evo stojim tu, zarobljen u snu. Sada ispevam.
BGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bez nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Njihova misija da spasu čovečanstvo. Otkreće misteriju fatalnih razmera. Ove godine reditelj Ridley Scott oživljava kult. Osmi putnik Covenant. Premijera 17. maja. Karte u prodaji. Distribucija Megacom Film.
Prvi put u Beogradu. Trio Klarinoc. Andreas, Daniel i Ernst Ottenzamer, solisti Bečke i Berlinske filharmonije. Porodica u kojoj živi muzika. 20. maja na Kolarcu.
Eko. U Evropskoj uniji su zabranili kvrgave šargarepe, krive banane i krastavce.
Nije tačno. Mediji često namerno preuveličavaju ili izmišljaju priče o besmislenim pravilima ili institucijama Evropske unije. Jedna od takvih priča je bila i da je zabranjeno prodavati krive banane, krastavce kao i kvrgave šargarepe. Zapravo, reč je o klasifikaciji voća i povrća.
Upoznaj Evropu, jer Evropa su ljudi poput nas. Saznaj više u seriji Pansion Evropa.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet.
17. maj, noć, utorak na sredu. Kako povećati samopouzdanje i dobro se osjećati? Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Tačno je, pola osam, vreme je da vas podsjetimo na najvažnije.
Vesti jutra.
Okrugli sto svetskih lidera koji se održava u okviru foruma Pojas i put za međunarodnu saradnju počeo je rano jutros po srednjoevropskom vremenu u Pekingu. Aleksandar Vučić će govoriti o ljudskim resursima i razmeni. Skupština Srbije počeće raspravu o amandmanima na predložene izmene i dopune zakona o sudijama. Očekuje se da bude izabran i novi tužilac za ratne zločine. Novi predsjednik Francuske Emmanuel Macron, koji je juče preuzeo dužnost, saopštiće danas ime novog premijera. Istovremeno putuje u prvu zvaničnu posetu Berlinu. Zbog najnovijih cyber napada iz MUP-a upozoravaju preduzeća i institucije da danas posebno budu oprezni kada koriste svoje kompjutere i da unaprede operativne sisteme. Pod sloganom Tempo budućnosti u Beogradu će biti otvoren Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. U Patrijaršijskom dvoru u Beogradu počinje redovno zasedanje Svetog arhijereskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Vreme danas, tokom dana sunčano, krajem dana ponovo na oblačenje s kišom. Najviša dnevna temperatura od 23 do 27 stepeni, u Beogradu oko 24. Trenutno u Nišu 13, u Kragujevcu i Beogradu 14, u Novom Sadu 15 stepeni. A evo i najvažnijih sportskih informacija. Snežana Pantović.
U osmom kolu Košarkaške lige Srbije danas će se sastati od 18 časova Vršac Partizan i Megalex FMP. Od 19 časova igraće Crvena zvezda Spartak i od 21 čas Borac Dinamik. Najbolji srpski automobilista Dušan Borković odustao je juče na drugoj trci svetskog TCR šampionata u Monci, pa je ovaj vikend na čuvenoj stazi završio sa dva boda iz prve trke. Sljedeći trkački vikend je 10. i 11. juna na stazi Salzburg-Ring u Austriji. 188 lica ima zabranu prisustva određenim sportskim manifestacijama u Srbiji, rečeno je agenciji FONET u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ova mera predviđena je krivičnim zakonikom i znači da osoba kojoj je izrečena ima obavezu da se neposredno pre održavanja određenih utakmica lično javi u policijsku stanicu i da u njoj boravi dok se utakmica ne završi.
Thank you.
pitanje jutra.
Ponedeljak je 15. maj, a 15. maj je svetski ili međunarodni dan porodice. Već tokom vikenda ovaj dan je obeležen ne samo u Beogradu, nego u mnogim mestima u našoj zemlji. Biće tako i danas. Pa ćemo i mi naše pitanje jutra vezati za ovo važno pitanje realnosti i budućnosti, slobodno možemo tako da kažemo, porodice i kod nas i u svetu uopšte. Politika danas ima dobar tekst na tu temu pod naslovom Srbija zemlja jedinaca. I sad ima tu naravno i statistike od više od 1.400.000 porodica. Više od 750.000 njih ima samo jedno dete, gotovo 600.000 roditelja ga i dvoje dece, a nešto manje od 100.000 porodice ima troje mališana. Broj porodice sa četvoro, petvoro i šestoro dece ne prelazi 1%. Nažalost, gotovo svaka treća porodica u Srbiji nema dete, a najveći broj bračnih partnera koji u svom stanu nemaju dečju sobu živi u ruralnim sredinama. Kada se ti podaci ukrste sa brojem samohranih očeva i majki i brojem vanbračnih zajednica, a to je više od 110.000, dolazimo do zaključka da klasična porodica koju čine mama, tata i dete polako odlazi u istoriju, piše Politika, i također prenosi delove iz jedne studije Postajanje roditeljem u Srbiji, doktora Dragana Stanojevića, sociologa i jednog od autora pomenute studije, u kojoj se između ostalog kao odgovor na pitanje šta motiviše mlade da postanu roditelji izdvaja da su to sigurni prihodi i krov nad glavom, dakle da su to najveća motivacija za roditeljstvo. Šta vi imate da kažete o tome šta je realnost, a šta budućnost porodice? Izvolite, javite se 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni, pa ćemo pričati. Neko je već na vezi, dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Izvolite.
Što sam da kažem, problem Srbije naravno da je manjak dece. Znači, i naravno sve to vezano sa porodicom, ali mislim da bi tu trebalo da se priđe sa neke strane, ajde da kažem naučne strane, da se tako izrazim.
Dobro.
Jer recimo meni lično, na primjer, jako je upadljivo, ali opet sad neću nikoga da vređam, neću nikoga da prozovem, ali da neko nama objasni zašto recimo žene u ruralnim sredinama više imaju dece nego žene u gradskim sredinama. Zašto se stepen rađanja dece i zasnivanja porodice jako smanjuje povećanjem obrazovanja oba partnera?
Mm-hmm.
Hoću reći, što su ljudi više školovani i sve manje se odlučuju da imaju dece i da imaju više dece.
To naravno nije pravilo, jel?
Pa nije, apsolutno nije, ali je to jako uočljivo. Zašto recimo nacionalna manjina Albanci, da ih pomenem, mislim, zašto njihove žene rađaju po 4, 5, 6 deteta?
To se inače promenilo, taj trend, to moram da vam kažem, pošto znam informaciju sa lica mesta, ali dobro.
Dobro, nije baš, ne bih rekao, i dalje je kod njih visok taj procenat rađanja dece. Ali ajde, ja opet kažem, ne želim nikoga da uredim, ali to su stvari koje su jako uočljive, jako upadljive i ne bi bilo loše da se pristupi tome sa neke naučne strane, da se to ispita zbog čega, kako i zašto. Da ne bi išli na ono banalno neko objašnjenje, neko koje bi nekog uvredilo. Eto.
Hvala najlepše što ste se javili. Po meni je također vrlo zanimljiv aspekt tu kako se rasklimatala ta porodica koja je nekad zaista bila temelj društva, ono što se nekada zvalo, sjetit će se mnogi, osnovna ćelija društva. Prosto od toga da porodica više ne obeduje zajedno, do toga da porodica, vrlo malo članovi porodice između sebe
razgovaraju, ne kažem pričaju, nego razgovaraju, što podrazumeva da neko priča, neko drugi sluša, pa onda odgovara. Takođe, bile su te teške godine, recimo posle Drugog svjetskog rata, pa se onda nije gledalo ko ima stan, ko nema stan, nego su se deca rađala. Dakle, ima tu mnogo, mnogo aspekata koji bi se takođe mogli osvetliti, pa da čujemo šta, recimo, naš sledeći slušalac misli na Svetski dan porodice, o porodici. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam Aleksandar.
Izvolite.
Postoji jedna stvar koju čovjek mora da uradi u tom trenutku. Mora samo da pravi decu. Što više čovjek multiplikuje svoje genetsko nasljeđe, njegova porodica i njegovo, kako da kažem, bitisanje na ovom svetu bit će u budućnosti sigurno veće. Ja sam napravio petero dece. Rodio sam ih sa mojim suprugom, koja mi je na neki način rekla, ako ti ne želiš da praviš decu sa mnom, ja ću naći drugoga, a ti ćeš morati da priznaš tu decu. I ja sam, znate, morao da to uradim.
Vi ste bili primorani, Alekse. Jadni vi.
Vidite kako ima razlog. I drugo, kada sam napravio prvo dete, ja sam pao u tešku depresiju. Šta, kako ću ja to dete ishraniti, kako ću ga školovati, da li ću imati za njega? Međutim, kada čovjek bude hrabar da pravi decu, što je Bogom određeno i Bog ti je to naredio, ti onda otvaraju ti se nebrojena vrata u životu i imaš i za jelu, i za piće, i za školovanje, i za stanovanje, i za sve.
Koliko su sad vaša deca? Izvinite što vas pitam.
Jedan ima 24 godine, drugi ima 23 godine, treća ćerka ima 20 godina, četvrti, to je treći sin, ima 16, i najmlađa ćerka ima, sad će napuniti 7 godina.
No, eto. I znači, kako živite?
Odlično živimo. Nikad bolje ne živimo. Uh-huh. Ja živim odlično.
Dobro.
Znači zašto?
Jeste zaposleni i vi i supruga?
Jesam, ja sam privatnik, supruga je zaposlena kod mene u firmi,
dakle.
Mala firma, razumete, živim normalno,
dakle.
To je suština, dakle. Nemojte da se plašite, nemojte da ste malodušni, malodušnost je greh, nemojte to raditi, nego pravite decu ljudi, pravite što više, svuda, ako neće vaša žena, pravite u drugu ženu,
dakle.
Razumete?
Malo radikalni stavovi, da.
Nije to, nisu radikalni stavovi, moramo da se množimo, jer dakle. Zašto su nas Albanci pobedili? Upravo zato, zato što imaju više dece. A nije ono čije je gora, ne već čije su ovce. A mi idemo sa ovcama. To je suština.
Najlepša hvala, Aleksandar, što ste se javili, podelili vaše mišljenje. Idemo dalje, ko je sledeći na vezi? Dobro jutro. Prekida se veze, nažalost. No, sačekat ćemo malo. 011-322-5099-322-5299. Mnogo može biti zanimljivih aspekata u razgovoru o realnosti i budućnosti porodice i kod nas i u svetu, a danas je Svetski dan porodice, pa ćemo o tome i već o tome govorimo u pitanju jutra prvog programa radija. Šta vi kažete? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Reči, samo reči, kao i svakog dana je dan nečega, neke aktivnosti, borba za ravnopravnost i tako dalje. I ovo su uz jutarnju kaficu, 2 u 1, smišljamo šta ćemo da danas da obećavamo i da pričamo. Da vam kažem šta ja mislim. Dok ste pričali šta sve dešava, zaboravili ste da dodate još i to, da recimo jedno se priča, drugo radi. Na sve ove uticaje razne postoje još i ta borba za rodnu ravnopravnost.
Dobro.
Samo nikako da shvatimo šta ćemo, kako ćemo da budemo ravnopravni. Hoćemo svi da budemo muško ili ćemo svi da budemo žensko ili će muškarci da budu žene, a žene muškarci i tako dalje.
Pa ne, mislim da je to rodno.
Ja, dobro, ali...
ali verujem da se malo šalite, malo ste ironični.
Jel? Pa dobro, jeste. Kad pomislite, danas se priča o tome, sutra se već zaboravi. Da li je napravljen neki nacionalni program, da li se zna šta je za naciju najbitnije? Da, prvo opstanak, je li tako? Prvo treba da imamo ljude, narod, jezik, zemlju i tako dalje, mi polako gubimo sve. A kad govorimo o rodnoj ravnopravnosti, znate, ne možete, kako se kaže, da imate i jare i pare, ne možete, može recimo da se, ali mora da se napravi neki program. Ako neka žena neće da radi, njen muž treba da, ako hoće da bude majka, da podiže decu, recimo, njen muž treba da ima neku veću platu, neke dodatke za decu veće ili tako dalje. To je velika tema, da ne dužim priču, ali mislim da se da je osnovno to, sad sam već počela da se i nerviram, jer ne mogu sve da kažem što da. Sam...
Dobro, dobro, rekli ste i ovo najlepo.
Ali recimo, jedan od zato se i pravi ste pričali malo pre kako je bilo nekad, kako... Ali osnovna stvar, to je hollywoodsko-vašingtonski scenario, osnovna stvar je da ljudi ne razmišljaju, gledaju realitije, gledaju kvizove, ko će da pobedi i tako dalje, samo zabave, zabave, igre, da se ne razmišlja o tome šta je smisao života.
Da. Hvala najlepše što ste se javili, idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi, imamo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Izvinite.
Ništa.
Pa vidite, rekli ste malo pre posle drugog svjetskog rata i tako dalje, međutim, ljudi su imali nekakvu nadu, znate, bit će sutra bolje, bit će sutra bolje, bit će, mora da bude bolje.
Pa je onda jedno vrijeme i bilo bolje.
Pa išlo je na bolje, tako.
Da.
Sad smo došli u situaciju, da jadna ova deca, za mene su deca, ja sam stari čovjek, jel? Da oni sada, iako imaju posao, ne znaju da li će da ga zadrže, da dobiju stan, nema šanse, osim ako imaju novca da ga kupe, većina nema. I onda su ljudi su u nekoj bezizlaznoj situaciji. I onda još treba decu, a to je velika odgovornost, pre svega nahraniti ga u nekom gradu, govorimo o gradu, jel? Podići ga, stvoriti u njega čoveka. A druga stvar, ruralna sredina nam se rastura, sela su nam prazna. Zašto kažem ruralna sredina? Zato što, recimo, na primjer, čak i u nekom najvećem sirovaštvu, tata i mama će iz baštice da iskopaju ono što su ovaj posadili, a u gradu ti je baštica u samoposluzi. I ako nemaš dinar u džepu, ne ide u tu samoposlugu, nema ništa u toj baštici. Tako da pre svega treba voditi jednu takvu socijalnu politiku da budu stabilna radna mjesta, da. Ali to treba da potraje, naravno. Da budu stabilna radna mjesta, da budu zagarantovane, da ne kažem zagarantovane plate.
Da.
Pa da se nešto krene sa te pozicije. To je jedna stvar. A za one koji imaju decu, recimo, iz ličnog iskustva, uveo bih zakon da jedna četvoročlana porodica ne sme da ima veći stan od 55 do 60 kvadrata.
Mm-hmm.
To nikako. Zašto to kažem? Eto, sticam okolnosti, imao sam veliki stan i tako dalje. Hvalio sam se time kako moji sinovi imaju svako svoju sobu i tako dalje. Ali oni su odrasli kao dva drugara iz komšiluka. Ovaj igra sa svojim igračkama, zove svoje drugare, ovaj se drugi igra sa svojim igračkama, zove svoje drugare, kasnije su ovi jedni gledali jedne filmove, ovi gledali drugi i tako redom. I oni su odrasli kao komšijska deca. Ali, da sam imao mali stan, da smo svi nabijeni u jednu dnevnu sobu, tu je bilo i više i razgovora, i bože moj, i svađa, i svega toga.
Da. Silom okolnosti, jel tako, da. Najlepša hvala što ste se javili, mislim da imamo još nekoga na vezi koji već izvesno vreme čeka. Dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam teo da kažem, teško je sa decom u Beogradu, na primjer, nedavno slušam koliko dece pešaka povređeno u Beogradu, a na trotoarima stoje automobile, a deca idu kolovozom. To treba da se jedanput reši, da se oslobode trotoari za pešake, naročito za decu. Mi proizvodimo invalide zbog toga što neko drži automobile na trotoaru. Molim vas, objavite neki put na radiju da neko ko treba da reguliše saobraćaj ne radi ništa, a u zakonu lepo postoji parkiranje na trotoaru, košta toliko i toliko, međutim trotoari zauzeti, a naša deca idu kolovozom i tako povređuju se.
Najljepše hvala, evo i vi ste to upravo objavili na radiju rekavši svoje mišljenje. Bilo je ovo pitanje jutre, 7:51, o porodici će biti još reči u trećem satu našeg jutarnjeg programa.
na Svetski dan porodice 15. maja. Nešto manje od 6 minuta, ostalo je do 8 časova. Do kraja drugog sata jutarnjeg programa uhvati dan Radio Beograda 1, u Novom Sadu 15, u Beogradu i u Kragujevcu 14 stepeni, u Nišu 13 stepeni i u Nišu jedna zanimljiva priča koju je zabeležio naravno naš Ozren Rašić. Naravno, na 17. olimpijadi vatrogasaca, koja će u julu ove godine biti održana u Austriji, Niš i Srbiju, predstavit će ekipa gradskog dobrovoljnog vatrogasnog društva, koja je sastavljena od 10 devojaka studentkinja. Nišlike su to pravo stekle pobedom na državnom vatrogasnom takmičenju održanom na Zlatiboru. Mlade dame iz Niša već nekoliko meseci vredno treniraju kako bi se što bolje predstavile konkurenciji iz celog sveta, a jedina prepreka na putu do olimpijade mogu da im budu, naravno, šta drugo do novčana sredstva. E, tim povodom u dobrovoljnom vatrogasnom društvu u Nišu bio je naš Ozren Rašić.
Ovde u dobrovoljnom vatrogasnom društvu u Nišu najprije da čujemo Novicu Marković, koji će biti vođa ove ekipe iz Niša i koji je inače trener državne reprezentacije vatrogasne Srbije. Gospodine Markoviću, Nišu se eto zalomilo i pogodilo da ekipa sastavljena od 10 devojaka predstavlja Srbiju na predstojećoj olimpijadi vatrogasnoj u Austriji. Kako je do toga došlo?
Pa ja mogu da vam kažem, nije slučajno došlo, Niš je uspeo, evo, po drugi put to baš ekipa ženska, koja je svojim trudom, radom, zalaganjem i željom i velikom voljom stekla pravo na državnom prvenstvu Srbije da bude predstavnik na olimpijadi koja se održava u Austriji od 9. do 16. jula ove godine.
Neće biti prvi put da budu na olimpijadi?
Ta ekipa je bila i na prethodnom takmičenju koje se održavalo u Francuskoj, koja je osvojila bronzu.
Da čujemo i članicu ove ekipe, Miljanu Stojković. Miljana, šta vas je opredelilo da se ovako ortačite, što bi Nišlije rekle, pa da napravite ovu ekipu koja po drugi put ide na olimpijadu? To je i svetsko takmičenje.
Svakako, pre svega tu je velika ljubav prema vatrogastvu kao takvom i želja da se pomogne u svakoj situaciji, znači bilo kome kome je pomoć potrebna. Naša ekipa je jako kompaktna, već dugo smo zajedno, oslanjamo se pre svega na drugarstvo i mora da se istakne da je vatrogastvo rizično i odgovorno zanimanje, tako da mi funkcionišemo po sistemu svi za jednog, jedan za sve.
Kako se pripremate? Pripreme su krenule još pre zime.
Pripreme traju već dugo, pripremamo se mi svim snagama, se zalažemo da, pošto je prošli put bila bronza, da ovoga puta mi dođemo do zlatnog odličija i skoncentrisane smo na pripreme maksimalno 100%.
Ja rekoh na početku ove priče da je ekipa sastavljena od devojaka i to uglavnom studentkinje.
Da, koleginice su sa fakulteta zaštite na radu, sa fakulteta fizičke kulture, sa pravnog fakulteta, znači sa raznih strana, ali smo se našle, nekako smo taj timski duh uspele da izgradimo.
Odlazak na olimpijadu zahteva i određena sredstva i određene novce. Da li vi o tome razmišljate ili ste to prepustile drugima, a vi se pripremate?
Mi smo skoncentrisane na pripreme, a finansijske nedaće ostavljamo rukovodstvu DVD-a i spremne smo za Austriju.
Gospodine Marković, da pozovemo ljude koji mogu da pomognu našoj ekipi. Nije mala stvar biti predstavnik države na jednom ovakvom svetskom takmičenju.
Ljudi dobre volje, sa zadovoljstvom prihvatamo, znači gradsko vatrogasno društvo, žiro račun koji želi, može da se javi na telefon na 018-251-797. Lice koje će se javiti da će žiro račun koliko neko želi. Zahvaljujemo se unapred svakom koji ima lepe namere da pomogne ovu akciju, da naša ekipa predstavlja naš grad i predstavlja državu Srbiju, da budemo na olimpijadi tamo kako su propisi i kako nalaže, znači opremanje svih ekipa za to učešće.
Gospodine Marković, koliko ekipa će biti inače na olimpijadi?
Na olimpijadi se očekuju prisustvo 145 zemalja, učestvuju na tom takmičenju.
Gospodine Markoviću, hvala što ste pričali za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Miljana, i vama hvala.
Hvala.
Eto, drugi slušalci, čuli ste, Niš će imati svog predstavnika na predstojećoj olimpijadi vatrogasaca koja se održava u Austriji od 9. do 16. jula. Naravno, ovu žensku ekipu, ekipu studentsku, treba pomoći, od nje se dosta očekuje, pa ljude dobre volje još jednom pozivamo, pomozite im finansijski da mogu da našu zemlju predstavljaju na najbolji način.
A mi zahvaljujemo Ozranu Rašiću na još jednoj zanimljivoj crtici, dopisničkoj belešci iz Niša koji nam je poslao za ovo prvo jutro u sedmici koja je počela pre skoro 8 sati. Sad će 8 zapravo za 30 sekundi. Stižu i nove vesti, stiže i Vlada Mihajlović u studiju. Dobro jutro, Vlada.
Dobro jutro. Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Okrugli sto svetskih lidera koji se održava u okviru foruma Pojas i put za međunarodnu saradnju počeo je rano jutros po srednjeevropskom vremenu u Pekingu, a prisustvuje mu i odlazeći premijer i izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U Međunarodnom konferencijskom centru na Jenči jezeru učestvuju šefovi država ili vlada 28 zemalja, kao i vodeći ljudi tri međunarodne organizacije, Ujedinjenih nacija, Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. Pokušaj da se kreira Velika Albanija i politička situacija u regionu bili su u Pekingu tema razgovora Aleksandra Vučića i Vladimira Putina, pišu Novosti. Taj list, pozivajući se na neimenovane izvore, kaže da su ruski i srpski zvaničnik, koju je priredio prvi čovjek Kine Xi Jinping na večeri, razmotrili sve učestalije preteće izjave političkih predstavnika Albanaca na Balkanu. Zajedno su ocenili da takva retorika predstavlja potencijal za sukobe. Skupština Srbije nastavlja rad raspravom o amandmanima na predložene izmene i dopune zakona o sudijama. Očekuje se da bude izabran i tužilac za ratne zločine. Vlada Srbije predložila je parlamentu dva kandidata za tu funkciju, Milana Petrovića i Snežanu Stanojković. Novi francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je juče zvanično preuzeo dužnost, danas će boraviti u prvoj posjeti Nemačkoj, gdje će se sastati s kancelarkom Angelo Merkel. Pre odlaska na radnu večeru u Berlinu, Macron bi tokom prepodneva trebalo da saopšti ime novog premijera, koji će voditi vladu do parlamentarnih izbora zakazanih za polovinu juna. Dok se američki i evropski zvaničnici muče da uhvate krivce koji stoje iza masovnog napada softverom koji blokira kompjuter i ne dozvoljava njegovo korišćenje dok se hakerima ne isplati otkup, predsjednik kompanije Microsoft Brad Smith krivicu je pripisao vladama u svetu, navodi Reuters. U međuvremenu MUP Srbije je savjetovao preduzeće i institucije da danas posebno budu oprezni kada koriste svoje računare i da unaprede svoje operativne sisteme, kako bi ih osigurali da ne budu ranjivi na virus. Pod sloganom Tempo budućnosti u Beogradu počinje Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Na izlagačkom prostoru, većem od 20.000 kvadratnih metara, okupit će se više od 500 domaćih i stranih izlagača iz 30 država. Ovogodišnji 61. sajam traje do petka. Međunarodni festival dokumentarnog filma Bell Docs večeras će biti završen u Velikoj sali Doma omladine Beograda dodelom nagrada i povelja i projekcijom filma Pariska opera francuskog reditelja Jean-Stéphane Brona. U Patrijaršijskom dvoru u Beogradu počinje redovno zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Sabor je najviše zakonodavno telo crkve i okuplja arhijereje iz celog sveta. Predsjedavamo patrijarh Irinej. U Ministarstvu spoljnih poslova bit će otvorena knjiga žalosti zbog tragične smrti ambasadora Olivera Potežice. U 12 časova i 30 minuta bit će održana i komemoracija. Ambasador Potežica preminuo je prošle nedelje posle saobraćajne nesreće u Tunisu, gdje se nalazio na službenom putu po nalogu ministarstva. Na programu su sve utakmice osmog kola košarkaške Superlige Srbije. Od 18 časova Vršac dočekuje Partizan, a Megalex je domaćin FMP-u. Sat kasnije Crvena zvezda će ugostiti Spartak, dok od 21 čas igraju Borac i Dinamik. I vreme danas. Prepodne sunčano, posle podne mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 23 stepena do 27 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je 13 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 14, u Novom Sadu 15. 8 je časova i 4,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
vam želimo da ste na plaži, kao što glasi naslov muzike koju upravo slušamo, instrumentala. Ali ukoliko niste na plaži, vi ste na telasima prvog programa Radio Beograda, pa vam je kao da ste na plaži. Šalimo se malo, naravno. Počinje treći sat jutarnjeg programa Uhvati dan, izdanje za ponedeljak 15. maj. Pred nama je još nekoliko zanimljivih sagovornika, lepih tema, zajedničko druženje, još nekih 50-ak minuta. Naravno, na početku je srpski na srpskom. Naslov današnje epizode glasi Nepismeni grafiti. Jedno čekam da čujem, pravo da vam kažem, ovo još nisam čula. Zatim govorit ćemo još o Svetkom danu porodice, najavit ćemo zanimljivu izložbu. Bila je u Novom Sadu, a sada je u okviru programa Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 od danas u Etnografskom muzeju u Beogradu. Izložba se zove Ukras muškog lica Brk. Čućete već više detalja o tome, a pred kraj jutarnjeg programa očekujemo i direktora ansambla Kolo Vladimira Dekića, koji će najaviti večerašnji koncert kojim ansambl Kolo u centru Sava obeležava 69 godina uspešnog rada. Naravno, stiže i Jasa Stojadinović pred kraj sa njegovim kamenčićima u cipeli, kada ih on pročita svoje aforizme, onda će nas možda neke stvari manje žuljati. Idemo red.
Srpski na srpskom.
Sinoć sam odlučila da malo prošetam do bulevara. Kao i obično, krenula sam prečicom kroz školsko dvorište pored doma za učenike i u prolazu pre školskog dvorišta srela sam komšinicu Anu. Ej, zdravo, gde si se to uputila? Pitala me je. Misliš, kuda ću? Do bulevara. Malo da protegnem noge. Ceo dan sam kod kuće. Hoćeš možda sa mnom? Pozvala sam je da mi se pridruži, što je ona rado prihvatila. I ovoga puta pažnju nam je privukla drečava školska fasada išarana duhovitim grafitima. Bez obzira na to što je zid prepun crvenih i crnih natpisa, uvek se nađe neki nov da nas nasmeje. Ova budala život bih ti dala, pročitala je Ana naglas i počela da se smeje i da čita dalje. O, novi biseri, coko, šta bi ja bez tebe? Nikola, volim te. Tvoja mala maca. Ne smem da se zaljubim u tebe. Zajedno smo se smejale, iako je bilo i onih grafita koje smo toliko puta ranije čitale. I nijedan nije bio pravilno napisan.
Srpski na srpskom.
Jezik grafita jeste pun pravopisnih i stilskih grešaka, ali on nije u sklopu književnog jezika. Međutim, često se dešava da se i u svakodnevnom životu prave ovakve greške. Jedna od njih je pogrešna upotreba potencijala glagola biti. Jedini pravilni oblici su ja bih, ti bi, on bi u jednini i mi bismo, vi biste, oni bi u množini. Također, neretko se u pisanju izostavlja zarez posle vokativa, to jest kod obraćanja. Zatim pisanje odrične rečce ne često stvara nedoumice. Ne se uvek piše odvojeno od glagola, osim kod izuzetaka nisam, neću, nemoj i nemam. U ovim primjerima našao se i jedan pleonazam, što je upotreba suvišnih reči istog značenja. Dakle, maca je mala mačka, pa joj nije potreban i pridev mala. I na kraju, prilog za mesto gde koristi se u značenju mesta boravka, dok je kuda ili kamo prilog koji se koristi za cilj kretanja. Razlika između njih vidi se u primjerima gde živiš i kuda ideš.
I
Ja bih sve njih što su šarali dovela da urade novu fasadu, a i da malo porade na pravopisu. Prvo, ova budala koja piše da bi nekom živo dala, treba da izostavi H, kad već o sebi priča u trećem licu. A s druge strane, coka je ostala uskraćena za H i zapetu, pa njoj namenjen grafit treba da glasi Coko, šta bih ja bez tebe? Sem toga, bar na ovom zidu, niko nije upotrebio zapetu posle obraćanja. A i ne znaju kada se rečica ne piše odvojeno, a kada spojeno. A mislim da nam je učiteljica u osnovnoj ovo milion puta spomenula. Tako sam se ja nervirala, a Ana mi je s filozofskim mirom odgovorila. Nemoj da si tako stroga. Nismo lektori. Nemamo prava i ne smemo da sudimo. I nećemo više da raspravljamo o tome. Ipak su to samo grafiti, pa je skoro sve dozvoljeno. Čak i ovakve greške. Moraš da priznaš da smo se bar slatko nasmejale.
Srpski na srpskom pripremili Katarina Stojanović, Jadranka Selec, Milena Bočanin, Ognjan Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Into the disco scene.
8:16, Radio Beograd 1. Treći sad jutarnjeg programa, pa ćemo naravno vidjeti i saopštiti vama naravno nove temperature prema najnovijim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. I dalje najhladnije u Sjenici, ali ipak za stepen toplije nego u prethodna tri sata. 6 stepeni je trenutno u Sjenici, na Koponiku je 8 stepeni, najviše temperatura trenutno je 18 stepeni, koliko je u Novom Sadu i u Sremskoj Mitrovici. U Beogradu je 16, u Kragujevcu 17, u Nišu 15 stepeni. I posle maglovitog jutra čeka nas kakvo vreme? Pitamo dežurnog meteorologa Jadranku Zeba Đurić.
U Srbiji danas pretežno sunčano, posle podne uz više oblačnosti, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severni, najviša temperatura od 23 do 27 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, posle podne uz više promenljive oblačnosti, ponegde na teritoriji grada moguće kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab, severni, najviša dnevna temperatura 24 stepena.
A u našoj zemlji do nedelje pretežno sunčano, sutra i u sredu ponegde sa pljuskovima i grmljavinom, a od četvrtka suvo i toplije. No, da se malo našalim i da kažem, nemojte se brinuti, od narednog ponedeljka ponovo promenljivo i ponovo malo svežije sa pljuskovima i grmljavinom, pa da kažem još jednom, ponovo. I servisne informacije sa početka jutarnjeg programa za naše slušalce u Beogradu, na Novom Beogradu i u teritoriji opštine Palilula. Naime, do 14 časova na opštini Novi Beograd bez vode će ostati potrošači u ulici Uroša Martinovića između ulica Omladinske brigade i bulevara Crvene armije, a na opštini Palilula do 20 časova bez vode će biti potrošači u naseljima Slanci i Veliko Selo. U istom periodu bez vode će ostati i groblje Lešće, to saopštava Beogradski vodovod i kanalizacija. Malo smo promenili redosled gostiju, ali imamo jedno lepo iznenađenje u vezi sa tim, pa zato da krenemo onako kako je slučaj odredio ovoga jutra. Dakle, prvi
gost jutra.
Vladimir Dekić, direktor ansambla Kolo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Baš ste poranili, Vladimire?
Jesmo, danas je rođendan ansambla Kolo, danas punimo 69 godina, tako da smo rešili ovaj dan da uhvatimo za početak i poranimo i lepo je počeo kod vas u gostima.
Da, baš u emisiji Uhvati dan, mi vam od srce čestitamo rođendan, 69. rođendan ansambla Kolo, zaista onaj predjubilarni, godina pre, kako bi se rekla, dogodine ćemo imati veliki jubilej, značajan jubilej, 70 godina. Ali i ovaj 69. rođendan obeležavate na takav način da ljudi to očigledno jedva čekaju, pa je već raspredat večerašnji koncert u centru Sava.
Jeste, zaista smo srećni i zadovoljni zato što je naša publika opet pokazala koliko ansambl Kolo, ono što mi radimo i ono što predstavljamo, njoj znači. Mi smo se zaista i dobro organizovali, na vreme smo ih obavestili, na vreme smo pustili karte u prodaju i stvarno evo možemo da sa zadovoljstvom konstatujemo da će večera Sava centar da bude prepun i to je ono što i ovaj dan čini posebnim. Mi smo se dugo ispremali za ovaj koncert, nazvali smo ga godišnji gala koncert. U jednom trenutku naš kreativni tim i ja naravno na čelu sam se pitao da nije možda malo pretenciozno to što je gala, ali kada smo upoređali program, kada smo odabrali program, kada smo zajedno sa rediteljem Nikolom Ljucom posložili taj koncept, neki novi, produkciju podigli na taj nivo, onda smo shvatili da je opravdano i da će publika večeras zaista imati priliku da vidi umetnost narodne igre, pesme i muzike na jednom novom i svežem nivou, na jedan drugačiji i savremeni način i pristup, uz naravno sjajne umetnike ansambla Kolo i mislim da će se i oni gala provesti.
Da li možemo malčice konkretnije da kažemo šta to znači, šta će večeras biti prikazano?
Biće prikazan zaista jedan lep izbor iz ogromnog i bogatog repertoara ansambla Kolo. To je jedna, mi volimo da tako koncipiramo program, da u stvari napravimo jednu šetnju kroz Srbiju i region. Tako da publika će imati priliku večeras priliku da vidi, čuje, naravno sve one etnokoreološke oblasti koje mi pokrivamo, sve ono što je nama, su sjajni umetnici, kompozitori i koreografi ostavili da čuvamo i baštinimo. Tako da smo odabrali jedan sjajan repertoar sa nekim malim novinama koje su u stvari bile rezultat divne saradnje upravo sa vašom kućom. I prošle godine smo sa simfonijskim orkestrom i horom RTS-a imali jedan divan koncert koji smo nazvali Simfonija tradicije, koji je predstavljao repertoar ansambla Kolo sa početaka, i vratili smo se malo na početke. Sad je i vreme da se vratimo na početke pred jubilej. Tako da smo sve aranžmane i sve koreografije koje su originalno i postavljene za simfonijski zvuk i hor, jer je ansambl Kolo u svojim početcima upravo i nastupao sa orkestrom baleta i opere Narodnog pozorišta, imali smo hor, tako da smo izvukli te aranžmane, otresli prašinu, sa sjajnim Konstantinom Blagojevićem napravili orkestraciju za sjajan vaš orkestar i hor, i to je bilo zaista jedno uzbudljivo veče koje nam je nekako vratilo stvarno veru u ovu umetnost koja je u jednom trenutku sigurno i našom krivicom malo stavljena sa strane i nekako je tretirana kao nešto što je možda retrogradno, ali kada smo se svega toga prisetili, onda je nama dalo jednu novu energiju, pristupili smo stvarno radu sa nekom svežinom i stvarno hvala toj divnoj saradnji sa maestrom Bojanom Suđićem i divnim umetnicima Radio Beograda, odnosno hora i orkestra i muzičke produkcije. I onda će večeras publika imati priliku da čuje nešto od toga i da uporedi možda, ali ono što je nama stvarno najvažnije, to je da publika može na jedan nov način, iz jednog novog ugla, da pogleda možda neke koreografije koje su mi poznate, ali vidjet će večeras, bit će drugačije.
E, ovo je dobar trenutak da kažemo da je direktor ansambla Kolo i naš sagovornik u ovim trenucima Vladimir Dekić doneo, bez obzira što je koncert rasprodat, za slušalce jutarnjeg programa Radio Beograda 1 3 puta po 2 karte. Večeras u koliko sati?
Večeras u 20 sati, Sava Centar.
Karte su inače ovde kod nas, dakle u Radio Beogradu, i ovog trenutka mi objavljujemo naše telefone 011-322-5099-322-5299, dakle 3 puta po 2 karte za slušalce jutarnjeg programa Radio Beograda 1 za godišnji gala koncert. Čuli ste, gala će biti u svakom smislu večeras u centru Sava ansambla Kolo. No, dok čekamo naše slušalce, a telefone već vidim da zvone uveliko, prilika je da kažemo, ova sezona se, prošle godine rekli ste, ovaj divna saradnja sa našim horom i simfonijskim orkestrom Simfonije tradicije, ova umetnička sezona ansambla Kolo je naslovljena Energija tradicije, i tu smo sad već pri kraju, ali se energije nije iscrpla, ima još nekoliko lepih koncerta i jedna lepa međunarodna saradnja.
Jeste, publici, dakle, koja večeras nije stigla da sebi obezbedi ulaz u Sava Centar, već možemo da objavimo da ćemo 24. maja nastupiti
za 9 dana.
Tako je, nastupiti u Narodnom pozorištu u Beogradu zajedno sa sjajnim bugarskim ansamblom Filip Kutev, kolegama iz Bugarske, na obeležavanju Dana slovenske pismenosti, koje je u organizaciji Ministarstva kulture i informisanja Vlade Republike Srbije i ambasade Bugarske na njihovu inicijativu. Kolege iz Bugarske stižu i te večeri jedan zajednički nastup u Narodnom pozorištu, i tome se zaista radujemo. Dugo nismo nastupali sa kolegama iz Bugarske. Oni su, dakle, jedan stvarno svetski priznat, kao i Kolo, ansambl. Do duše, njihova pevačka grupa je mnogo poznatija, sa Grammy nagradom 2000. godine. Zaista, bugarski glasovi, koji su sigurno i vašoj publici poznati, su fantastični. Oni dolaze takođe sa jednim divnim repertoarom. Mi ćemo, naravno, kao domaćini da prosto komplimentiramo njima i da se podvučemo pod njegov program i da to je zajednički bude jedan poseban doživljaj i tome se stvarno radujemo zato što smatramo da je samo u tim trenucima kada možemo da se ogledamo u kolegama i kada možemo da se uporedimo, da uporedimo dostignuća, nivoe, saradnje, umetničke domete, onda možemo i da vidimo šta sve nama nedostaje, na koji način možemo da napredujemo i ta izuzetna saradnja i razmena ideja, poslovnih taktika, pristupa ovoj umetnosti nam stvarno znači i u krajnjem slučaju i na kraju krajeva to donosi i publici jedan korak napred, jedan korak koji nam nekako u stvari i pomaže da vidimo gde smo i kuda smo krenuli i šta sve treba da uradimo da i mi dođemo u priliku da osvojimo i tu Grammy nagradu.
Što da ne, apsolutno. Ja se potpuno sa vama slažem i evo možda polako sad privodeći kraj ovaj razgovor moramo da pomenemo nešto što je jako važno, što ne znam uopšte koliko ljudi zna, svi znaju za Kolo i svi su uvek jako ponosni i kada Kolo nastupa baš onako svi pucamo od ponosa, ali ono zbog čega bi trebalo da se stidimo je činjenica, kaže, ne znam koliko ona poznata, da ansambl Kolo koji sledeće godine proslavlja 70 godina postojanja i rada nema svoju zgradu, nema svoj prostor.
Tako je, dakle od samog osnivanja 1948. godine mi smo podstanari i bili smo u muzičkoj školi Slovenski i tako, šetali smo se, onda smo kada se osnovala Centar za kulturu braća Stamenković, sada Ustanova kulture Palilo, odnosno Vlada Divljan, mi smo tu dakle od osnivanja i imamo zaista divnu saradnju sa kolegama međutim, znate, kao i svi drugi, kad nemate svoj prostor kojim raspolažete, onda vas to negdje limitira i nas trenutno, posljednju godinu dana zaista limitira to što nemamo svoj prostor i nekako stagniramo. Mi smo dosta ulagali u neku edukaciju, u proširenje, dakle ne samo umetnički nego i administrativnih kapaciteta, tehničkih kapaciteta i naše pored divnih i sjajnih umetnika ansambla Kola ja uvek volim da naglasim da je tu jedna mala armija podrške tehničke bez kojih to na sceni nikad ne bi izgledalo tako kako izgleda da nema njih i sada kada smo sve to složili videli smo šta su mane toga što mi i dalje nemamo svoj prostor. Samo da pomenem, na primjer, taj fantastičan bogat fundus kostima gde neki kostimi datiraju iz kraja 19. veka, kada smo krenuli jednu divnu saradnju sa Etnografskim muzejem u vezi sa konzervacijom, reparacijom kostima i tekstila, shvatili smo koliko malo je poznato da ansambl Kolo baštini muzejske primerke, ali koji imaju upotrebnu vrednost i da to sada nama predstavlja problem jer ne možemo da napravimo prvo adekvatan prostor za čuvanje, koji je prostor koji zahteva neku mikroklimu, posebne uslove, kako bismo zaista i dalje mogli publici da predstavljamo ono što jeste bogatstvo ove zemlje, a to su ti fantastični kostimi i ono što je drugi problem, a to je da sada nama ta nemogućnost da nemamo svoj prostor, svoju zgradu i to da nemamo scenu, a ono što je vrlo važno, to je da publika i vaši slušalci sigurno to ne znaju, 470.000 ljudi u ovoj zemlji se na neki način bavi folklorom. Kad kažem folklor, tu ne podrazumujemo samo umetnost narodne igre, pesme i muzike, već svo narodno stvaralaštvo i to je stvarno jedna armija koja nekako nema svoj prostor za javno delovanje. Mi bismo u nekom slučaju da dobijemo i nadamo se da će se to desiti možda baš za jubilej i da taj sledeća godina bude nekako prekretnica za narednih 70 godina, mi bismo ponudili jedan javni prostor, jednu scenu gde za narodnu igru, pesmu i muziku, gde bismo mogli i amaterima da ponudimo prostor da oni iznesu svoju umetnosti i to je ono što stvarno ovoj zemlji nedostaje, a mislim da sada ansambl Kolo ima i kapacitete, ima i ambicije i mislim da može to da izvede i siguran sam da ćemo naići na dobar prijem te ideje i nadam se da sljedeći put kad se budemo čuli, to jest videli, mislim da ćemo možda imati neke dobre reči.
Možda dođemo mi kod vas u goste.
To bi bilo zadovoljstvo i
neka onda 2018. godina u koje će ansambl Kolo obeležiti 70 godina postojanja rada zaista bude godina prekretnica i da vi prestanete da budete podstanari, da dobijete dakle svoj prostor i svoju scenu i svi ćemo se zajedno onda radovati, a možete računati na pomoć Radio Beograda i tekako.
Hvala vam mnogo.
Večeras želimo divan i gala koncert u centru Sava. Ulaznice su podeljene, pretpostavljam, je li tako? Pitam režiju, jeste, ulaznice su podeljene, troje slušalaca idu večeras u centar Sava na gala koncert godišnji Ansambla Kolo. Mnogo hvala direktoru Vladimiru Dekiću.
Hvala na pozivu.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stokić.
Osigurajte useve, plodove i životinje uz popuste i poklon kartice do 8000 dinara.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Novi CD Jovan Maljoković. Vremina. Pa kao u gradu. Točkovi. Kilometre kradu, pusti me, hoću tako s vama, kasnije, misliš o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me,
u prodaj.
80 godina simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, koncert za klavir, Šostaković, Simfonija broj 5. Sava centar, nedelja 21. maj 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava centra i event tima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prvi put u Beogradu. Trio Klarinoc. Andreas, Daniel i Ernst Ottenzamer. Solisti Bečke i Berlinske filharmonije. Porodica u kojoj živi muzika. 20. maja na Kolarcu.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Maynardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Eko.
Osam časova 36 minuta ili 24 minuta do 9 časova i tu je
gost jutra.
Preciznije, gošće jutra stigla iz udruženja roditelje Gordana Plemić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Na svetski dan porodice, danas rekli smo ponedeljak, 15. maj, već nekoliko prosto tema ili tematskih segmenata u našem jutarnjem programu posvetili smo ovom svetskom danu. Ja uvek kažem da je jedan od signala ugroženosti nečega kada to nešto dobije svoj svetski dan. A porodice svoj svetski dan dobila još 1993. godine, tako je bila odluka Ujedinjenih nacija da se baš 15. maj posveti, dakle, porodici, problemima porodice, dakle, pitanjima unapređenja odnosa u porodici, položaja porodice i tako dalje. I u našoj zemlji prethodni vikend je u dobroj meri iskorišćen za obeležavanje ovog dana, pošto nezgodno pada u ponedeljak, ali danas će biti nekih programa. Ali evo, i malo pre razgovarajući sa Gordanom Plemić iz Udruženja Roditelj pre ovog zvaničnog dela, rekoh, nekako je simptomatično da meni je i teško mi je malo palo, pa i metaforično, što su mnogi od tih programa posvećeni svetskom danu porodice bili u tržnim centrima.
Jeste.
To je neka
jeste, to
metafora.
Sada, da, ispadne kao neki način obeležavanja i danas jeste svjetski dan porodice, ali ja nekako mislim da je svaki dan dan porodice i da o tome trebamo da pričamo svaki dan, ne samo na ovakav dan kada se ona obeležava, a da onda sutra, preko sutra već da zaboravimo na to. Zato što porodica stvarno jeste nešto što je najvažnije, jeste temelj društva, jeste stub jednog pojedinca.
Ono što se nekada govorilo, ja sam mislila to danas rekao, osnovna ćelija društva, ali to zaista jeste tako.
Jeste. To je mesto odakle krećemo i to je mesto gde se vraćamo. Ali uvek i svakom pojedincu je potrebna ta porodica da bi mogao da radi i unutar i van nje, da bi mogao da živi, da preživi. Potrebna vam je ta neka podrška porodice i to neko mesto gde znate gde pripadate. Da li ste malo dete ili ste veliki čovek, uvek nekako porodica bi trebala i jeste u stvari najvažnija stvar na ovom svijetu.
A kada je svetski dan porodice, odnosno obeležavanje, smestimo u tržne centre, onda vidimo koje je glavno mesto okupljanja ili socijalnih aktivnosti današnje porodice.
Pa jeste, to je nekako nametnulo vreme, nekako čini mi se da sve stvari radimo u isto vreme, pa sada kada pomislimo na taj tržni centar, pa onda je to mesto gde mi obavljamo i kupovinu, družimo se sa našom decom, nalazimo se sa prijateljima ili provodimo ono vreme koje nam je ostalo malo u toku dana. I da to nekako danas jeste problem, što čini mi se da nekako nemamo više neke šta je prioritet, a šta nije, nego probamo da to sve nekako zajedno stavimo u jedno mesto, u jedno vreme. I to sada možda nam može to izgledati sve nekako i smešno i da prosto nije u redu, ali to je tako. I to je sad nešto na što možda moramo da se naviknemo ili da moramo da nađemo način kako kako ćemo da promenimo?
Onaj model da, nekadašnji model, makar ovdje kod nas, da, ne znam, radi se do 3 popodne, pa onda dođe da. Mama, pa dođe tata, pa se završi ručak, pa svi sednu, pa ručaju, pa pričaju kako je kod koga bilo i tako dalje, na poslu, u školi i slično. Taj model je, mislim, netragom nestao i naišla sam na jedno interesantno poređenje. Kaže, današnje porodice više liči na kompaniju nego na pravu porodicu u onom iskonskom smislu te reči.
Jeste, samo deklarativno kaže se ko šta ima, u stvari ko ima sutra neku obavezu ili šta bih ja morala večeras da uradim da bi ti sutra mogao da funkcionišeš. To jeste, nametnulo je vreme, nametnulo je posao, nametnula je kriza u kojoj se nalazimo, nekada je majka negde kao opet da kažem ili žena kao stup porodice bila rasterećenija, možda je ređe radila, iako je radila prosto to neko radno vreme je bilo prilagođeno njoj kao ženi, kao majci. Danas u ovoj cijeloj ravnopravnosti to nije slučaj, žene rade stvarno i preko nekog punog radnog vremena, kada dođu kući nju isto čekaju obaveze i to velike obaveze, da li je kupila spremila, a da ne kažemo od onoga da li ima. Da li ima od čega da kupi, da spremi, da obezbedi to svoje dete koje je pravi dodatni pritisak na roditelje, odnosno na ženu posebno, i onda dolazi do te neke nervoze, dolazi do tih nekih, kako bih rekla, prosto nedostatka komunikacije između porodice, jer je svako nekako u svojim mislima i svako nekako u svojoj brizi kako će taj sutrašnji dan da izdrži.
Ova situacija koju ste upravo opisali, Gordana, je možda negde također jedan mali koren i onoga o čemu se mnogo govori, a to je bela kuga, to je nedostatak populacijna politika koja je potpuno pala, praktično nemotivisanost mladih niti za brak, a kamoli za roditeljstvo. I danas novine pišu razni statistički podaci, pa onda istraživanja, svi kažu na prvom mjestu žele da imaju platu i sigurno neki prihod, ajde da kažem platu i krov nad glavom.
A jeste, evo kad pogledate vi, mislim prosto to neko drugo vreme, kada mi neko kaže ali znate kako je bilo pre, pa živali su svi zajedno, pa tako dalje. Ne možemo se stalno vraćati kako je bilo pre. Prosto su ovo neke generacije koje raste jednim drugačijim životom, i kada imate sada, recimo, ja ću opet da se vratim na ženu, u ovom delu, kada imate jednu mladu ženu koja je završila fakultet, obrazovala se, pronašla je neki posao, ona je u vrlo nezgodnoj situaciji. Ona, kada odluči da ima dete, ako je na tom radnom mestu za stalno, da kažem, na neko neodređeno vreme, njen odlazak na bolovanje i vraćanje sa tog bolovanja, vrlo često ona dobija niže radno mesto, samim tim i nižu platu. Ako radi po nekim ugovorima, njen posao, znači, potpuno pada u vodu. I sada vi onako nekako unapred kad gledate, ako ona ima neko primanje, ima neki život koji pokušava, vrlo joj je teško da se odluči da li će tek tako, ako odluči da bude majka, da ide nekako u siromaštvo i svoje i svog deteta. A onda s druge strane, ako majka odluči da kaže ja ću da ostanem kod kuće, ja ću da gajim to svoje dete, imate oca koji mora da radi dva posla i on prosto više ne pripada toj porodici, on nema tek nikakvo vreme, i to je onda sa jedne i sa druge strane veliki problem. I zbog toga mislim da to pitanje porodice, žena, te populacijne politike mora da bude prvo pitanje.
Pitanja svih pitanja,
jer samo stabilna porodica može da iznese neku stabilnu državu. Znači, samo mi kao porodica moramo da budemo stabilni i da se o njoj, da se brinemo, svi zajedno da se brinemo, kako o svojoj, tako i o porodici pored. I to je jedino rešenje.
Da. I sad
još... Inače ćemo samo ovako pričati na neki dan porodice da prosto iznesemo, a opet će ići sve nekim tokom.
Ja sam sa vama apsolutno saglasna, porodice jeste ključ, i kada se priča i o povećanju i nasilja i raznim drugim
kako
temama, zapravo za sve to uzrok u dobroj meri, ne kažem apsolutno, ali u dobroj meri leži u porodici koja se,
sigurno,
ja kažem, rasklimatala se nekako jednostavno.
Jeste.
Nominalno su svi tu, mama, tata, jedno, dvoje, troje dece, ali to više nije ona baza.
Nije skup. Ja ne znam da li ste nekad čuli ono u zadnje vreme da neka porodica zajedno sa, ne znam, jedno dvoje, ručaju svi isto vreme.
Makar jednom, što bi rekao Dali Del Bahari,
da, makar
to,
jednom, i to se gubi.
Dede nedeljni ručak, ako yes. ništa drugo, jel da?
Da.
Tako da, i sad na to kad još dodamo moderne tehnologije, da svi imaju svoj telefon i da kad sede zajedno,
to
se opet ne razgovaraju.
Jeste, to bude, da, to je još jedan plus, ali nekako čini mi se da, bar kad su na okupu, onda nekako mi taj mobilni telefon mi je lakša stvar. Kada ih vidim nekako sve na okupu, pa ćemo onda negde i pričati malo. Ja nekako, moja deca, ja ih imam troje i ti mobilni telefoni su potpuno sastavni deo života, ja ih prihvatam, samo trebamo mi nekako da se naviknemo da sve to uklopimo u naše živote i da razgovaramo, pa kako god.
Ali definitivno se razgovarati mora, razgovor
mora.
Je važan, moraju se i pričati, ali i čuti, tako da...
Moramo slušati, roditelji možda malo više da slušaju decu, malo smo nekako, a i deca će onda nekako slušati nas. Deca uvek gledaju kako mi se ponašamo, manje nas ono slušaju šta bismo mi rekli, tako da eto moramo da im ponudimo model da je najvažnije slušati, pa će onda i oni nas.
Evo neka bude ovo jedan razgovor van svih protokola i van da. Svetske teme ili lokalnih tema kojim se obeležava Svetski dan porodice, nego prosto jedno lepo malo podsjećanje da porodica jeste baza, da smo tu najzaštićeniji, da nam je tu najprirodnije, ali da se moramo gledati, slušati, prosto osjećati, deliti, možda je prava reč deliti između nas i onda će nama biti bolje, a i svima biti bolje.
Jeste, treba nam biti prioritet, bez obzira na sve. Evo, ja sam jutros kasnila
zbog
dece i evo uklopili smo sve. Jutros je porodica bila prioritet i uklopili smo ponovo, ove gosti su se namestili po pravom redu kako treba da bude.
Najlepše dakle, hvala za ove
hvala
minute koje ste odvojili za slušati jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Bila to Gordana Plemić iz Udruženja Roditelj. Pitamo u 13 minuta do 9 časova da najavimo jednu lepu izložbu, njeno otvaranje danas u Etnografskom muzeju ovde u Beogradu. Tim povodom na našoj telefonskoj vezi je Ivana Jovanović Gudurić, etnolog, antropolog, viši kustos muzeja grada Novog Sada. Dobro jutro, Ivana.
Dobro jutro.
Najavljujemo izložbu koja je već bila u Novom Sadu i tamo zaista bila je više nego primećena, a kako i ne bi bila primećena kada se zove Ukras muškog lica Brk, a od danas u okviru programa Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 i pred Beograđanima u Etnografskom muzeju, je li tako?
Tačno u Manakovoj kući, dakle danas u Etnografskog muzeja, jeste to je gostovanje Muzeja grada Novog Sada, s obzirom da je slogan ovogodišnje manifestacije Muzej u gostima, dakle ovo je jedna od izložbi kojom Muzej grada Novog Sada se predstavlja publici van Novog Sada i meni je zaista velika čast i zadovoljstvo da ponovo budem gost Etnografskog muzeja, tačnije Manakove kuće.
Šta ćemo, Ivana, biti u prilici dakle u Manakovoj kući da vidimo na izložbi Ukras muškog lica Brk? Je li to Brk kroz istoriju?
Praktično jeste i kroz istoriju, s tim što naravno veći deo materijala koji će biti izložen se odnosi negde na drugu polovinu 19. i početak 20. veka, kada se u Novom Sadu i šire formira građanska klasa koja je podrazumevala dakle i određeni taj spoljašnji izgled načina koji su prezentovali svoj status građanske klase i kada govorimo o muškom delu populacije važan detalj bili su Brkovi, odnosno onog momenta kada su mladići navršili određeni broj godina, kada se Brkovi pojavljaju na njihovim licima, Brkovi će postati prosto neizostavan deo njihovog imidža i njihovog identiteta. Što se tiče materijala kroz koji sam ja prikazala ovu temu, koristila sam pre svega portretne fotografije koje se pojavljuju inače u ovom periodu i koje su takođe bile izuzetno važne u prezentaciji kako pojedinac, tako i čitih porodica na nekom širem okruženju. Koristila sam i modne gravire da malo prikažem i razvoj mode u ovom periodu i koliko je uopšte i Novi Sad i uopšte okolina, koliko su pratili evropske trendove, ne samo, uglavnom kada pričamo o modi, govorimo o ženskoj modi, ali isto važilo i za mušku modu.
A je li bilo mode u teranju brkova? Mislim, različitih stilova.
Naravno, postala su recimo neka četiri najvažnija stila. Ja bih izdvojala jedan interesant, zove se volan stil, zato što podsjeća na volan na biciklu, to smo mi prvi sa podignutim krajima. I uopšte nositi brkove i ovi koji su morali, kažem, da odgovaraju recimo trendima, nije bio ni mali posao, tako da ovi, bolje, dakle, ovog likovnog materijala koji je predstavljen izložbi, svako koja je važna tema su i berberi koji su im omogućavali da...
Pravi ovi, ljudi.
Da, ovi, će publika biti priči da vidi i deo berberskog alata i pribora koji je korišćen, ali kao što sam sama ovi, prvo rekla da takvi brkovi su zahtevali određenu negu i korišćenje ove, određenih onih voskova za brkove i slično, tako da sam izdvojila i nekoliko interesantnih reklamnih oglasa čak iz tog perioda koji su nudili određenu kozmetiku muškarcima, eto krajem 19. veka.
Najljepša hvala za ovu najavu, ovo je bila, verujem, lepa zvučna pozivnica za... U koliko sati se otvara izložba, Ivana?
Da, danas je otvaranje u 13 časova, a izložba čini će biti postavljena do 30. juna, dakle u ovom periodu do 20. maja. Mogu posjetiti se da je vid, rekao, besplatan je ulaz do trajanja manifestacije Muzeja Srbije 10 dana od 10 do 10, a izložba svakog ostaje u Beogradu sve do 30. juna.
E, baš se radujemo što tako dugo ostaje u Beogradu, bit će prilike da se lepo vidi ova lepa izložba naslovljena Ukras muškog lica brk, autorke Ivane Jovanović-Gudurić, koja je bila naša sagovornica telefonom ovoga jutra. Čuli ste, u Manakovoj kući od danas, od 13 časova. Izložba vrlo posebna, vrlo zanimljiva, možemo reći duhovita, ali i edukativna, što da ne. Minuta do 9 časova, u studiju je osoba muškog pola koja brkove ne tera na volan zato što ima brkove i bradu.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad najdu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za ponedeljak 15. maj 2017. godine. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je prijateljstvo Srbije i Kine čvrsto kao čelik. A ako im utrapimo i RTB Bor, prijateljstvo će biti i zlata vredno. Nakon analize rezultata predsjedničkih izbora, Centralna otadžbinska uprava Srpske radikalne stranke izglasala je poverenje svom lideru Vojislavu Šešelju. Ali Šešelju više znači to što poverenje u njega ima i predsjedništvo naprednjaka. Punom primjenom zakona o opštem upravnom postupku, pokojnici više neće moći da primaju penziju. Kako je krenulo, ukinuće im i pravo glasa. Iz jednog domaćinstva u Aleksinačkom selu Vitkovac lopovi su ukrali 21 prase. Tako je pilićarenje u Srbiji podignuto na značajno viši nivo. Potpuno sam bankrotirao. Nemam ni dajnersa. Konj koji je pobegao vlasniku ušetao je juče u jedan podgorički kafić. Svratio da popije jednu snogu. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Šest i po minuta. Kraj današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Još malo šuš, ovo moji papiri. Zašto? Možda ste već negde pročitali ili ste čuli, možda niste, ali meni je bila zanimljiva vest koju smo primili posredstvom agencija. Papa Franja, naime, izrazio je ozbiljne sumnje oko svakodnevnih ukazivanja Gospe u Međugorju, gde pristiže inače milion hodočasnika godišnje. Žena koja im se ukazuje nije Isusova majka, odrečito je rekao papa u avionu kojim se vraća iz Portugala, gde je proglasio svetima dvoje pastira, koji su ispričali kako su videli Gospu 1917. u Fatimi. To prenosi Hrvatska televizija. Papa je spomenuo istragu u toku u crkvi koja je iznela sumnje u navodna sadašnja ukazanja u Međugorju. Više volim Madonu majku, našu majku, a ne Madonu voditeljku odela koja šalje poruke svakoga dana. Ta žena nije Isusova majka, izjavio je papa Franja. Ta navodna ukazivanja nemaju neko značenje, to je moje mišljenje. Jasno je, pa ko misli da bi Gospa rekla dođite sutra u toliko i toliko sati i ja ću reći porukom tom i tom, naglasio je papa Franja. Iz crkvenih krugova u Međugorju nema komentara na papinu izjavu, a veliki broj vernika bio je na dnevnoj misiji, među njima i mnogi hodočasnici. Najviše Italijana, koji već godinama dolaze u Međugorje, i mnogi su se i danas zaputili na takozvanom brdo ukazanja. Papa Franja je inače jedan od mojih omiljenih likova na svetskoj javnoj sceni, da bude malo lična na samom kraju i naravno da vam zahvalim na pažnji u ime nas koji smo jutarnji program realizovali, Dragomir Stanojević, Miroslav Antonijević, Bojana Tufegđić i malo ne rekao Karavidić Tufegđić i Elizabeta Arsenović. Hvala vam svima na pažnji, hvala vam tebi. Čovjek sa mrkvinom bradom koji je uglavnom klima. To se ne vidi, ali eto, Ata Stadinović i sutra sa vama na kraju jutarnjeg programa, a sada slede vesti u 9, Vlada Mihajlović i sa njim ne znamo, čućete. Prijetno! Prijetno!